Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim. Eto, malo po malo i stigao je još jedan petak, 20. maj. Ja sam Miša Stojiljković i zajedno sa Branislavom Jerkovićem, Ivanom Petrovićem i Teom Dimitrijević bit ću sa vama sve do 10 sati, kao i obično kada je jutarnji program u pitanju. A do tada, dakle u naredna 3,5 sata, bavit ćemo se brojnim zanimljivim, bar se nadam, i važnim temama za nas. Jedna od njih jesu i poskupljenja koja su nas zadesila u poslednja dva meseca i nikako da stanu. Pa ćemo tim povodom popričati malo vi i ja. Zanima me da li vi opravdavate sva ova poskupljenja u poslednje vreme i kako doživljavate njihov glavni uzrok, da li imate osjećaj da neko to kontroliše ili stvari idu mimo nekih očekivanja. O ovoj temi razgovarat ćemo i sa Zoranom Nikolićem iz organizacije Potrošača Kragujevac, koga ćemo pitati ima li njegova organizacija i druge potrošačke organizacije nameru da možda nešto ozbiljnije učini po tom pitanju i koliki je domet eventualno takvih akcija. Govorit ćemo i o Svetskom danu pčela koji se obeležava svakog 20. maja od pre nekoliko godina kako bi se ukazalo svima nama na značaj ovih malih vrednih bića bez kojih bi naši životi bili bitno, bitno drugačiji. A danas ćemo, kao i svakog petka, nekoga od vas obradovati poklonom našeg darodavca Prizme Kragujevac, digitalnim aparatom za merenje krvnog pritiska i pulsa. Do duše morat ćete da pokažete i za određeno znanje, da odgovorite tačno na tri pitanja u nizu. To će se dešavati za otprilike dva sata, tamo negde oko pola devet. A posvetit ćemo i jedan značajan deo naše emisije zanimljivim kulturnim zbivanjima u našoj zemlji. Naime, danas počinju Nušićevi dani u Smederevu. Tačnije, počeli su pre dva dana, ali danas je zvanično otvaranje. Čućemo u ostalom selektora festivala koji će nam objasniti sve. Danas počinje u Beogradu i festival španskih filmova Španski metar u organizaciji Instituta Cervantes, pa ćemo saznati malo više i o repertuaru. A počinje i 22. međunarodna smotra arheološkog filma u Narodnom muzeju, pa ćemo uključiti i arheološkinju Ivanu Minić koja će nam pričati o najnovijim ostvarenjima iz ove oblasti. Pred sam kraj emisije, malo posle pola deset, ugostit ćemo Slobodana Nešovića Loku, koji je juče otvorio izložbu dela iz svoje privatne kolekcije i rešio da celoj javnosti pruži na uvid dela brojnih savremenih domaćih umetnika. Biće tu još dosta vesti, informacija iz zemlje, regiona i sveta, pa vas pozivam da budete uz nas.
Ever thought that I ignore another question's at my door? It's where we begin to believe in this again. Can we believe? Can we believe? I walk down the street with shadows at my feet and words in my head. songs left unsaid. Do you know how we got here? Do you know? Not to eat the words you wrote. I've said these words before. Felt this break, close that door. Are you a stranger?
Vrlo je prijatno napolju, preporučio bih vam, ukoliko imate malo vremena, da izađete i napravite makar jedan krug oko kvarta, jer je izuzetno, izuzetno prijatno ovog jutra. Nije hladno, mada temperature jesu jednocifrene, ali se prosto osjeća u vazduhu da će nam biti toplo. Danas, a lepo je iskoristiti još ovih nekoliko desetina minuta tišine koja nas okružuje, jer će uskoro početi i gradske gužve. Temperature, evo kakve su, najtoplije je u Beogradu sa 11 stepeni, a u Kikindi i Banatskom Karlovcu je 10, u svim ostalim delovima Srbije jednocifreno, u Novom Sadu i Zrenjaninu, kao i u Negotinu, trenutno 9 stepeni, zatim u Kragujevcu, Čačku i Pirotu 8, u Subotici, Somboru, Valjevu i Sremskoj Mitrovici 7 stepeni, pa onda u Kruševcu, Nišu, Kraljevu, Ćupriji, Vranju 6, u Velikom Gradištu 5 stepeni, u Leskovcu, Zaječaru i Košumli 4, u Požegi i Dimitrovgradu 3, a najhladnije je tradicionalno u Sjenici, tamo je minus 1, ali je vedro kao i u celoj zemlji. Senija Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda prenosi nam detalje prognoze vremena za danas.
U Srbiji jutro sveže, tokom dana sunčano i toplo, uz slab vetar promenjivog pravca. Najviša temperatura od 27 do 31 stepen. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplo, uz slab vetar promenjivog pravca, najviša temperatura oko 31 stepen.
Dakle, letnji dani su pred nama, ne samo ovaj petak, već i sutra u subotu, a i u nedelju, pa nije loše pripremiti se i za vikend u prirodi, ukoliko imate uslova i vremena za to. A kada je ovako lepo vreme, to znači da su uslovi za vožnju jako dobri, ali to isto vremeno znači i da će biti mnogo vozila na ulicama, kao i mnogo dvotočkaša, kako onih motorizovanih, tako i onih na ljudski pogon, dakle i motociklisti i biciklisti će biti tu, pa obratite pažnju i na njih. A evo na što još treba obratiti pažnju. Nevena Damjanović prenosi izveštaj Automoto Saveza.
Vedro je i sveže, ponegde samo sa maglom, tako da su kolovozi uglavnom suvi, vidljivost je dobra, kao i prohodnost puteva. Na autoputevima i na svim drugim frekventnim saobraćajnicama u Srbiji saobraćaj umerenog intenziteta, a na naplatnim rampama prolazi se bez dužih zadržavanja. U popodnevnim časovima očekujemo veći broj vozila na gradskim saobraćajnicama, kao i na najfrekventnijim putnim pravcima, što je karakteristično za kraj radne nedelje i početak vikenda. Pažljivija vožnja biće potrebna na onim deonicama na kojima je usled radova ili obustava izmenjen režim saobraćaja. A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na autoputu E75 na deonici Novi Sad-Jug Petlja-Kovilj izvode se radovi do 21. maja, pri čemu je za vreme izvođenja radova zatvorena zaustavna traka u dužini od oko 100 metara od Novog Sada ka Beogradu. A radova ima i na deonici granični prijelaz Horgoš-Petlja-Horgoš, pri čemu je zatvorena preticajna traka, dok su u funkciji vozna i zaustavna. Na mostu Đaldovijaduk na deonici Sušica-Zlatibor u toku izvođenja radova dolazi do zatvaranja dve od tri postojeće trake preko mosta, a saobraćaj se preusmerava na devijaciju u dužini od oko 100 metara. Od 7 do 17 časova izvode se radovi na pojačanom održavanju na deonici Gložan-Begeč. U zoni radova saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila po deonicama od po 500 metara, koje je regulisano semaforima. Isti režim odvijanja saobraćaja očekuje vozače i na deonici Srbobran-Nadalj u mestu Turija. A do 6. juna produžena je obustava saobraćaja na putu Brežđe-Divčibare kod mesta Krčmar. Alternativni putni pravac za vreme obustave saobraćaja je obilaznica Mionica-Divci-Valjevo-Kaona-Divčibare. Prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim graničnim prijelazima za putnička vozila trenutno nema zadržavanja.
Thank you. Eko. Papiri, papiri i samo papiri. Više ne znate gde gledate i šta tražite. Vreme je da okrenete novi list i pređete na e-fakture. Predstavljamo vam BankUp, digitalnu platformu koja maksimalno olakšava vaš rad sa e-fakturama. Ne gubite dragoceno vreme. Probajte rešenje za e-fakture na MTS-ovom portalu oblaci.rs. Iskoristite poklon probni period za korišćenje programa do 30. juna. MTS, tvoj svet.
Edicije, zapisano u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić. Trostruka CD izdanja BGP RTS. U prodaji. 10 tradicionalnih narodnih pesama.
A sa škripi kapija.
U potpuno novom ruhu.
Uvek zaigra.
Milan Nikolić i banda.
Sazna zora.
Moj živote. PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Mnogo je zanimljivih naslova od jutros i u novinama i na internet portalima, pa nećemo trošiti mnogo vremena za uvod. Počinjemo od sajta rts.rs, koji kao i obično donosi pregled informacija iz Ukrajine među pet glavnih vesti, a tu je i tema kojom ćemo se mi baviti danas malo detaljnije o našem jutarnjem programu. A to su poskupljenja kao i plaćanje računa do određenog datuma u mesecu koje donosi popuste. Spektakularna košarka u Beogradu, Efes i Real u borbi za titulu šampiona Evrope. Juče je bilo vrlo uzbudljivo u Štark areni. Dve izuzetno neizvesne polufinalne utakmice odlučene su obe u bukvalno poslednjim sekundama. Prvo je Efes trojkom našeg Vasilija Micića izbacio Olimpijakos iz polufinala, a potom je Real preokrenuo protiv Barcelone i sa tri poena razlike bio bolji i plasirao se u veliko finale. Vojni transporti ka aerodromu Žešov, najslabije čuvana tajna rata u Ukrajini, još jedan od naslova na naslovnoj strani rts.rs, a tu su i brojni naslovi iz domaćih novina, iz dakle štampanih medija, razlikuju se, to je zanimljivo. Evo ovako, Politika u prvi plan stavlja susret predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Evropskog saveta Šarla Mišela. Govorili su o ideji formiranja Evropske geopolitičke zajednice, a naslov je važan korak napred, a ne zamena za EU. Novosti pišu, Brisel zahteva od Srbije, osuđenike iz Haga izbacite sa ekrana. Evropska komisija zamera što se javno preispituju presude i što se generali i političari pojavljuju u medijima. To je centralni naslov u novostima. Centralna tema o kojoj piše danas jesu izjave ekonomista koji komentarišu izjavu predsjednika Srbije da bismo 10 puta kvalitetnije živjeli ako bismo se pridružili merama protiv Moskve. Naslov teksta, Vučićeva bajka da sankcije Rusiji donose bolji standard. A centralni naslov u Blicu glasi, Matej se borio, pokušavao je da dođe do obale. Ovo je tema o kojoj pišu i svi ostali štampani, a i elektronski mediji na prvim stranama. Juče je, nažalost, DNK analiza pokazala da je telo pronađeno u Dunavu, telo Splićanina koji je nestao za Novu godinu u Beogradu. Tim povodom oglasio se i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji je juče izrazio saučešće porodici Periša i istovremeno zahvalnost srpskoj policiji na saradnji u ovom slučaju. Evo još naslova sa internet sajtova. Novosti donose i fotografiju koju je predsjednik Srbije objavio na svom Instagram profilu. On i Charles Michel, predsjednik Evropskog saveta, zajedno su pripremali ćevapčiće. A tu je i naslov iz Politike koji kaže veštačko đubrivo je počelo da poskupljuje i pre pandemije. Iako je taj rast sada drastičan, poskupljenja prihrane, posebno uree, još od 2018. godine zadaju glavobolju poljoprivrednicima, prenosi Politika na svom sajtu. A na sajtu Novosti naslov cene gasa ograničene, vlada donela mere o snabdevanju energentom. Vlada Srbije usvojila je uredbu o privremenoj meri ograničavanja cene gasa i nadoknadi razlike u ceni prirodnog gasa nabavljenog iz uvoza ili proizvedenog u Republici Srbiji u slučaju poremećaja na tržištu prirodnog gasa. Blic piše o redovima, ali ne ispred prodavnica, već ispred jedne škole na Ceraku. Celu noć čekaju da ujutru upišu decu u boravak. Prave se spiskovi i fotografije da neko ne bi ušao preko reda. Kako saznaju reporteri Blica, u boravku u dotičnoj školi na Ceraku ima 60 slobodnih mesta, a roditelji su pohrlili da na vreme prijave svoje dete za boravak kako od septembra ne bi morali da se drugačije organizuju. Vraćamo se naslovnim stranama novina gde također ima zanimljivih tema. Politika piše ovako: u litru flaširane vode najveći trošak je nafta. Poskupljenje energenata direktno ili indirektno odražava se na cene nekoliko hiljada različitih proizvoda i usluga. Pa je tako poskupila i voda jer je u proizvodnji flaše potrebna i nafta. Eto jednog podatka, vrlo zanimljivog. Još jedna tema o kojoj pišu mediji, a to je jučerašnja liturgija pomirenja u hramu Svetog Save. Srpski i makedonski arhijereji zajedno posle pola veka. To je naslov pod kojim o ovoj temi piše Politika. Blic piše liturgija pomirenja pa izbor episkopa, a Novosti donose naslov isceljena rana koja boli već pola veka. Danas donosi naslov srpske firme u Rusiji nude rad iz Beograda. Na sajtu glavne ruske novinske agencije RIA Novosti smenjuju se reklame kojima se nudi pomoć firmama da presele biznis u Srbiju. A na sajtu Radio Televizije Srbije jedna važna tema koja ima naslov bolje u porodici nego u instituciji. Hranitelji u Srbiji sve češće se odlučuju da usvoje decu. O mališanima koji iz nekog razloga ostaju bez roditelja i doma u Srbiji najčešće brinu hranitelji. Stručnjaci kažu da im je bolje u porodici nego u instituciji i na taj način zbrinuto je oko 5000 mališana. Manje od polovine vrati se da živi biološkim roditeljima, ali zato se hranitelji sve češće odlučuju da usvoje decu o kojoj brinu. I za kraj ovog dela naše emisije jedna tužna vest koja je stigla iz Grčke. Vangelis, kompozitor iz ove zemlje, najpoznatiji po muzici nagrađenoj za film Vatrene kočije, preminuo je u 80. godini, kasno u utorak uveče. Ne navodi se uzrok smrti. On je rođen 29. marta 1943. godine u gradu Volosu i jedan je od najpoznatijih i najznačajnijih kompozitora iz Grčke svih vremena.
Krije, nemam gde. 7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Opredeljenje Srbije je da bude na evropskom putu, a cilj je punopravno članstvo u Evropskoj uniji, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić nakon razgovora sa predsjednikom Evropskog savjeta Charlesom Michelom. Uz podršku ubrzanju evropskog puta Srbije, Michel poručuje da ideja o formiranju evropske političke zajednice treba da bude platforma za bolju koordinaciju aktivnosti Unije i zemalja Zapadnog Balkana. Vučić je obećao da će Srbija čuvati mir i stabilnost u regionu i izrazio nadu da će se Beograd i Priština u tome dogovoriti. Istakao je da je Michel zatražio da se Srbija priključi sankcijama koje je Unija uvela Rusiji. U Torinu se održava sednica Komiteta ministara Saveta Evrope, a na dnevnom redu neće biti aplikacije Kosova za članstvo u toj organizaciji. Izjavila je Elvira Kovač, potpredsjednica Parlamentarne skupštine Saveta Evrope i poslanica Saveza vojvođanskih Mađara. Ona nije mogla da precizira kada će se razmatrati zahtjev Prištine, ali napominje da bi proceduru za apliciranje trebalo da odredi komitet ministara. Odluka o prijemu neke države u Savet Evrope donosi se dvotrećinskom većinom. Sukobi u Ukrajini nastavljaju se na nekoliko frontova u istočnim i južnim delovima zemlje. Žestoke borbe vode se u predelu Severodonjecka, Avdejke, sve do Nikolajeva. Ukrajinske snage granatirale su Donbas i nekoliko sela na zapadu Rusije, a vojska saopštava da su ruske snage pokrenule kontranapade oko Harkova. Ministarstvo odbrane u Moskvi je navelo da se od ponedeljka predalo oko 1700 boraca iz Dželičane Azovstalj. Američki senat je odobrio još 40 milijardi dolara pomoći Ukrajini, dok je Velika Britanija uvela nove sankcije ruskim aviokompanijama. Ujedinjene nacije pozvale su Moskvu da omogući transport hrane iz blokiranih ukrajinskih luka kako bi se spriječila globalna kriza gladi. Ruske vlasti poručuju da bi takav potez zahtevao ukidanje sankcija. Evropska unija intenzivno radi na pronalaženju mogućih načina korišćenja zamrznute imovine ruskih oligarha za finansiranje obnove Ukrajine nakon rata, izjavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Naglasila je da bi i Rusija trebalo da da svoj doprinos tome. Kod Tunisa su najmanje 4 migranta poginula, a još 10 njih je nestalo, kada je potonuo čamac koji je pokušavao da pređe Sredozemno more do Italije. Ovalska straža spasla je 44 migranta. Evropska radiodifuzna unija je poništila glasanje žirija Azerbejdžana, Gruzije, Poljske, Rumunije, San Marina i Crne Gore u drugom polufinalu Eurosonga. U obrazloženju se navodi da su članovi žirija navedenih 6 zemalja stavljali te iste zemlje u vrh liste, izuzevši svoju zemlju pošto ne mogu da glasaju za svog predstavnika, dok su većinu tih zemalja članovi žirija drugih zemalja rangirali ispod 8. mesta. Glasovi iz tih zemalja nisu uticali na plasman naše predstavnice Konstrakte. Sport. Košarkaši Real Madrida i Efesa borit će se za titulu prvaka Evrope. U polufinalnim duelima Final Four Evrolige Turci su pobedili Olympiakos sa 77-74 uz trojku Vase Micića u posljednjoj sekundi, dok je Real savladao Barcelonu sa 86-83. Finale se igra sutra od 19 časova u beogradskoj Štark Areni. Novak Đoković igraće protiv Yoshihita Nishioke iz Japana u prvom kolu Roland Garrosa, a već u četvrtfinalu bi mogao da odmeri snage sa Rafaelom Nadalom, određeno je žrebom u Parizu. Protivnik Filipu Krajinoviću biće Amerikanac Riley Opelka, a Dušanu Lajeviću Argentinac Sebastian Baez. Laslo Đere sastaće se sa Litvancem Ricardasom Berenkisom, a Miomir Kecmanović s Argentincem Tomasom Marinom Echeverijom. Grand Slam u Francuskoj počinje u nedjelju. Vreme danas, ujutru sveže, tokom dana sunčano i toplije, jutarnja temperatura od 3 do 12, dnevna od 27 do 31 stepen koliko se očekuje i u Beogradu. Trenutno u glavnom gradu 11 stepeni, relativna vlažnost vazduha 67%, pritisak 1010 milibara, slab jugoistočni vetar duva do 1 metra u sekundi. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa. Uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
folder Srbija.
Vikinški brod u srcu Šumadije. Gornji Milanovac. Širok, velikodušan, srdačan osmeh. I dobrodošli u istorijsku čitanku pod vedrim nebom u Gornji Milanovac, majku moderne Srbije, kako ovaj grad nazivaju Gornjomilanovčani.
Dobar dan, danas se nalazimo u Gornjem Milanovcu.
I u svetu, i kod nas, gradovi su dobijali imena po ljudima. Naprimjer, Sankt Peterburg u Rusiji, Washington u Americi, Rim u Italiji. Našem gradu ime je dao knez Miloš Obrenović 3. aprila 1859. godine po starijem bratu Milanu Vojvodi. Nastanak grada vezuje se za Aleksandra Karađorđevića. U divlje polje, poznato još iz srednjeg veka kojim protiče reka Despotovica, on 1852. godine dovodi komisiju da napravi plan grada. Bio je to prvi grad u Srbiji čiji je plan napravljen pre njegove izgradnje. Sve ulice u Gornjem Milanovcu su široke, ravne i seku se pod pravim uglom. U samom centru je trg u vidu pravougaonika, a u pravougaoniku zgrada bivšeg okružnog načelstva, stara koliko i sam grad. U narodu poznatija kao Stari sud.
Smo u centru Gornjeg Milanovca.
Važno obeležje grada je brdo Mira, ali i vikinški brod u sred Šumadije. Nas, Gornjomilanovčane, seća na prijateljstvo srpskih logoraša i Norvežana.
I got here yesterday, maybe around, what, 3-4 o'clock, maybe. Beautiful, beautiful city.
Iako je u novembru 1941. godine spaljen do temelja, Gornji Milanovac i danas postoji kao grad. Eurokrema, najstarijeg hrasta, emajliranog posuđa, boja i lakova, papirne ambalaže, zdravih šetnji, sporta, pozorišnih predstava, filmova i rock'n'rolla. Cvijić je rekao da je Gornji Milanovac beli labud na zelenom jezeru. A mi napominjemo, Gornji Milanovac nije gore. Gornji Milanovac je u samom srcu Šumadije. Tekst Slađana Bušić.
Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Folder Srbija.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. koraci, skoči nek te zemlja odbaci. Koraci ko laki oblaci, zvone tiho zlatni praporci. Koraci ko laki oblaci, skoči nek te zemlja odbaci. Koraci ko laki oblaci, hajde, hajde, treba ti. Te noći dok su pevali veliki modri talasi, na vrhovima prstiju, na moje srce stala si.
Temperature su lepo porasle već u odnosu na prethodni sat, što se baš ne dešava često između 6 i 7 ujutro, ali to nam samo može biti predznak kakav je dan pred nama. U Beogradu je u prethodnom satu izmereno 11, a u 7 sati već 16 stepeni i to je trenutno najtopliji grad u Srbiji, a slede Negotin i Zrenjanin sa po 14 stepeni. Zatim u Novom Sadu, Somboru, Subotici i Banatskom Karlovcu izmereno 13, a u Kikindi, ne izvinjavam se, u Sremskoj Mitrovici, pa da, i u Kikindi 12 stepeni. 11 je u Vršcu, Kragujevcu i Smederevskoj Palanci, a kao da 11 je u Kruševcu, a 10 je izmereno u Loznici i Valjevu. 9 u ovim trenucima u Čačku, Nišu i Ćupriji, kao i u Kraljevu, a 8 stepeni na Kopaoniku, u Zaječaru i Vranju. 7 je u Dimitrovgradu i Leskovcu, 6 u Kuršumliji, 5 u Požegi i 0 u Sjenici, gde je tradicionalno najhladnije. Danas, tokom dana, očekuju nas prave letnje temperature. Najviša dnevna biće i do 31 stepen u najtoplijem delu dana, a slično vreme zadržat će se i sutra. E, a evo šta kaže prognoza za narednih 45 minuta našeg jutarnjeg programa. Za par minuta čućemo se sa Stankom Rajićem, predsjednikom Beogradskog udruženja pčelara, povodom Svetskog dana pčela koji se obeležava svakog 20. maja. Pitaćemo ga kakva je situacija ove godine i kako mi kao obični građani možemo da pomognemo očuvanja ovih značajnih malih bića u našem okruženju. Zatim ćemo govoriti o poskupljenjima koja su nas zadesila u poslednjih par meseci. Pitaću vas u našoj redovnoj rubrici Pitanje jutra, da li su sva ta poskupljenja opravdana i šta vi mislite koji su uzroci ovolikih poskupljenja, jer bukvalno ne prođe dan, a da nešto u prodavnicama ne poskupi. Oko 15 do 8 ili 10 do 8 čućemo se sa dežurnim u upravi saobraćajne policije da dobijemo informacije o tome kako je protekao prethodni dan što se tiče saobraćaja i nezgoda, a malo kasnije ćemo čuti i sportske vesti, izveštaje sa sportskih terena, kako ovih kod nas, tako i iz celog sveta. Počev od 2018. godine, svakog 20. maja u celom svetu obeležava se Svetski dan pčela. Zašto baš 20. maja, pitate se vi? Pa to je zbog toga što je 20. maja daleke 1734. godine rođen Anton Janša, koji se smatra pionirom savremenog uzgajanja pčela, odnosno pčelarstva, i bio je jedan od velikih stručnjaka u toj oblasti. Čak se navodi i da je bio, da je radio kao učitelj, a takozvane apikulture, na dvoru Habsburga u Beču. Slovenija je dala predlog da se 20. maj obeležava kao Svetski dan pčela i eto, to radimo od 2018. godine, što znači da je ovo peta godina u nizu kako se obeležava ovaj dan. Na svetu inače postoji oko 20.000 različitih vrsta pčela i mnogo toga važnog rade za nas ljude. A tim povodom mi smo pozvali Stanka Rajića, predsjednika Beogradskog udruženja pčelara, da nam se pridruži u emisiji, doduše ovako telefonski, jer je od ranog jutra na terenu. Stanko, dobro jutro i hvala što ste sa nama.
Dobro jutro, hvala vama na pozivu.
Jeste već obišli neke košnice od jutra?
Na jednom čelinjaku sam već bio, vratio sam se da obavim ovaj intervju i onda idem na Dorćol, tamo imamo jedan događaj baš povodom Svetskog dana pčela.
Mm-hmm. Kakva je situacija ovog proleća što se tiče vas pčelara? Jeste li zadovoljni ili ne?
Pa ja nisam nikad zadovoljan rezultatom, jer nikada ne može biti toliko dobro da ne može biti još malo bolje.
Aha.
To je činjenica. Bilo je određenih gubitaka u prezimljavanju pčela, ali to je posljedica prošle godine. A što se tiče prolećnog razvoja i ove bagremove paše, za sada je to sve dobro, jer bagremova paša je ovako najinteresantnija za većinu pčelara na našim područjima, zato što je cena bagremovog meda visoka i može se lako prodati, a od 2000, sad ću vas možda slagati, 14. ili 15. nije bila dobra godina što se tiče bagremove paše. Ova bi trebala da je okej.
E pa dobro. Vi se bavite i urbanim pčelarstvom, pa bih vas zamolio da nam kažete kako to ljudi koji žive u velikim gradovima mogu da gaje pčele i da se bave njima.
Pa to se radi u celom svetu.
Mm-hmm.
I za vreme Kraljevine Jugoslavije bilo je košnica po Beogradu. Samo se to tada nije zvalo urbano pčelarstvo.
Da.
Mi smo time počeli da se bavimo, odnosno ideja kod nas se rodila pre jedno 5 ili 6 godina i krenuli smo polako, ali sigurno, i sada smo već prepoznatljivi po tome u celom regionu i mislim da je to jedna izuzetno dobra i lepa aktivnost, pogotovo za pčelu,
mm-hmm,
a naročito i za urbanu populaciju ljudi koji nemaju prilike da dolaze u dodir sa tim divnim stvarima.
Vi organizujete i kurseve za sve koji su zainteresovani?
U svakom slučaju, mi u Beogradskom udruženju pčelara prepoznali smo šta je najneophodnije u razvoju pčelarstva.
Mm-hmm.
Država Srbija je unazad 20-ak, možda i više godina uložila dosta sredstava da bi pomogla ljudima koji žele da se bave pčelarstvom u nabavci opreme. Mislim da, ok, to se uradilo, ali mislim da bi sa takvog načina i pristupa razvoju pčelarstva sada trebali krenuti na intenzivan razvoj pčelarstva, a to podrazumeva izuzetno dobru edukaciju pčelara.
Mm-hmm.
Jako veliki broj pčelara je počeo da pčelari tako što je uhvatio roj na grani ili od nekoga dobio na poklon neku košnicu ili nasledio od oca, od dede, a nije prošao adekvatnu obuku. To je jako veliki rizik i za one koji se profesionalno time bave, imaju porodični život im zavisi od bavljenja pčelarstva. Neko ko nije prošao adekvatnu obuku, ne može da prepozna određene bolesti, a pčela leti više kilometara u krug, tako da te bolesti može lako da prenese. Sada je najinteresantnije, nažalost, najinteresantnije pričati o virusima. Kod pčela je do sada detektovano više od 20 virusa koji ugrožavaju život pčela.
Mm-hmm.
Na sreću, kod nas svega nekih 6 virusa, ali ako ne umete adekvatno da ih prepoznate, možete napraviti ne samo štetu sebi, nego i ostalima. Mi smo u Srbiji poznati, odnosno u svetu, poznati kao jedna od zemalja koja ima jako veliki broj koštica na ovaj broj stanovnika.
Ja, nažalost, je li dalje držimo rekord ili smo tu negde u vrhu po broju košnica?
Ja baš nemam sve podatke, ali aha, smo sigurno u vrhu.
Aha.
Ali prinosi su nam izuzetno katastrofalni. Znači, nešto moramo promeniti. Pre 50. godina, dok se nije pojavio taj parazit varroa destruktor koji najviše šteti pčelama i koji uzrokuje kasnije pojavu određenih virusnih oboljenja, tada se daleko lakše moglo pčelariti.
Mm-hmm.
Stavite košnicu, spremite kante ili tegle i to je to. Danas je to sasvim, sasvim drugačije. Drugo, klimatske promjene su uticale na daleko lošije klimatske uslove. Manji je izvor nektara i polena i ono što pravimo, a ja stalno govorim, što pravimo mi pčelari, nepravilna rasporeda košnica. Jedan od uzroka što je recimo u gradu prinos meda daleko veći nego u ruralnim sredinama i to što se u konkretno Beogradu postavljaju mali pčelinjaci, svega po par košnica na nekim lokacijama. A vi u vreme cvetanja recimo uljane repice ili suncokretovog meda u Vojvodini imate na jednoj lokaciji izuzetno veliki broj košnica, a priroda je ograničen resurs. To je trpeza sa određenom količinom hrane. Ako je tu došlo 100 košnica, one će po košnici dobiti takav prinos. Ako je došlo 1100, to će biti daleko, daleko manje.
Da. Stanko, mogli bismo dugo da pričamo o pčelama i njihovom značaju, ali hajde da ovde napravimo tačku zarez pa da ostane da se čujemo neki naredni put i da nastavimo ovde gde smo stali. Hvala vam što ste odvojili vreme za Radio Beograd.
Hvala vama slušalce na pozivu i zamolio bih vaše slušalce da isprate ova dešavanja. Danas, ponedeljak, utorak, danas na Dorćolu, večeras u biblioteci grada Beograda, u ponedeljak i utorak takođe u biblioteci grada Beograda, bit će priča o važnosti pčela i to ne samo, kao što ste vi malo pre napomenuli, ne samo priča o medonosnoj pčeli, nego i o svim drugim pčelama koje su takođe važan polinator. Vi ste rekli
kako
da u svetu ima 20.000 različitih vrsta pčela, to je tačno, u Beogradu ima preko 250 različitih vrsta pčela, a jedna je medonosna pčela.
Hvala vam još jednom na uključenju. Čuli ste Stanka Rajića, predsednika Beogradskog udruženja pčelara, a na njihovom sajtu na adresi bup.rs možete pronaći mnogo informacija i o tome kako se baviti pčelarstvom, ali, na primjer, i to kako možete uzgajanjem određenog vrsta bilja da pomognete ovim malim vrednim bićima, pa tu možete naći informacije o tome da, na primjer, uzgajivanjem crnjuše ili ljubičice ili maslačka možete pomoći pčelama da dođu do svoje neophodne hrane. 7:29.
And this Imam moćni prepaid plan. Plan sa 10 giga četa i 10 giga za Insta. Još 9 giga za surf na plažama interneta i baš mnogo minuta. 30 dana, samo 600 dinara. A1, od tebe počinje.
Comex, 7 dana samo sveža hrana, od 18. do 24. maja. Batak i karabata graničar, ma pakovanje kilogram 349,99. Kupus mladi kilogram 59,99.
Vaš Comex.
Simfonijski orkestar RTS vas poziva na novi koncert. Solista Saša Mirković, viola. Dirigent Aleksandar Kojić. Program Mussorgski i Šmuratov, Glazunov. Kolarčeva zadužbina 24. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Da li se sećate kako smo zamišljali budućnost?
Teleportovat ćemo se sa jednog kraja na drugi kraj sveta. Otkrivati nove galaksije, gledati crtače, bilo kad i bilo gde. I pričati preko komunikatora.
Sanjali smo svet u kom su svi povezani. Sve ove godine sa vama. A najbolje tek dolazi. Jer budućnost... Budućnost je tu gde ste vi. 25 godina. Telekom Srbija.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko. Sportski spomenar.
4-0 je bila fenomenalna utakmica. Ja dao dva gola, na dva asistirao i onda sam došao, kao da kažem, na fudbalsku scenu u Staroj Jugoslaviji. Niko me nije znao otkud ovaj klinac. Tako je počela moja karijera profesionalna u Zvezdi.
Gost, fudbaler Zoran Filipović. Nedelja, 22. maj od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Kada smo bili deca, maštali smo o tome šta ćemo biti kada odrastemo. Neki od nas su želeli da postanu lekari, neki vatrogasci ili astronauti. A ja sam sanjao da ću postati vojnik. Danas su moji snovi postali stvarnost. Ostvari i ti svoje snove, prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka i budi u stroju najboljih.
Sada je tačno 7 sati i 36 minuta, a kao što vrlo dobro znate, kada prođe pola 8, vreme je za vas u našem programu. Sledi rubrika...
Pitanje jutra.
A naš broj telefona na koji se možete javiti, tačnije brojevi, su sljedeći. Sve je isto osim posljednje cifre. Dakle, 011 655 337 pa na kraju 0, 1, 2 ili 3. A nadam se da ćete nam se javljati jer bih voleo da ovog jutra malo popričamo o poskupljenjima. Da li su baš sva poskupljenja koja su nas zadesila u posljednja dva mjeseca opravdana ili ne i kako vi objašnjavate uzrok ili uzroke ovih poskupljenja? Kad se ode u prodavnicu, bukvalno ne prođe ni jedan dan, a da sve cene ostanu iste, svakog jutra nešto je novo poskupelo, o tome redovno i svakodnevno izveštavaju u mediji, pa tako danas, na primjer, u Politici vidimo naslov da je u litru flaširane vode najveći trošak nafta, koja je potrebna za proizvodnju plastike, a još je mnogo takvih slučajeva. Kako vi sve to posmatrate i doživljavate? Dobro jutro, želim prvom ko nam se javio.
Dobro jutro.
Izvolite, kako vi doživljavate ova poskupljenja i kako ih objašnjavate?
Poskupljenja su zaista vidljiva za sve nas koji svakodnevno u prodavnicama. Nažalost, neka su sigurno naduvana zbog raznih razloga, koristeći ove situacije koja se događa u svijetu i tako dalje, i ja mislim da su neopravdane u tom smislu. Ima čak poskupljenja koja prelaze granice ne 20-30%, ima nekih koji su čak 100%, i tako da je to veliki toga. Ono što treba da istaknem, na to su recimo supermarketi.
Da.
Kada god oni daju neka svoja ograničenja za kupovinu, u stvari popuste svoje za kupovinu, onda na sve one artikle koje mi kupujemo redovno za redovan život, oni u stvari stavljaju da je to akcija. I na to akciju nemate popuste i onda je to to. Ja lično mislim da su ta poskupljenja previše naduvana i da očito smanjuju naše mjesečne prihode, i tu se ne bi znao gdje je tu kraj.
Hvala vam što ste nam se javili, da čujemo kako razmišljaju još neki naši slušaoci. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta vi mislite, koji je glavni razlog ovih poskupljenja?
Pa ja mislim da je neko iskoristio vešto priliku u određenim granama da cene digne u nebo. Konkretno mislim da je prehrana, crep i te neke stvari koje nisu uvozne.
Mm-hmm.
Što se tiče gvožđa, što se tiče neke plastike, što se tiče neke druge stvari koje su dolazili iz područja sada zahvaćenih ratom, svakako da je cena otišla gore i bezna se pomerila znatno gore. Negdje čak i produplo je otišla cena određenih stvari.
Mm-hmm.
Od skupove pride i transport iz Kine i tako dalje. Brodski kontejneri koji su koštali po 6, po 7, danas koštuju 15-16 hiljada dolara. Tako da i to je jedno od dodatnih poskupljenja. Ali što se tiče domaćih nekih proizvođača koji kompletnu sirovinu vuku s ovih prostora, to su bezobrazno ogromna povećanja.
Ba, mislite li da neko to može da iskontroliše i da stane?
Tako da ne, zašto vam služi tržišna inspekcija? Zašto vam služi na kraju krajeva ministarstvo financija, država koja može da reaguje? Na kraju krajeva neka da nekom od naših prerađivača da proizvede zejtin i da ga vrati na normalnu cenu. Šta je poskupilo kod zejtina kada se sve u Srbiji proizvode? Šta im je poskupilo da zejtin ode duplo gore?
To je dobro pitanje na koje ja, nažalost, nemam odgovor, ali hvala što ste nam se javili. Idemo dalje sa uključenjima. Dobro jutro.
Hvala.
Izvolite, čujemo vas.
Dobro jutro. Evo, želim da prokomentarišem da ova cena poskupljenja nisu u suštini opravdana, sva poskupljenja cena. Znači, postoji nešto što je opravdano, postoji nešto koje je iskoristio ovaj moment posle ove COVID
krize ili situacije, sada je ratna situacija u Evropi, da podigne cene i tako dodatno zaradi. Ali znamo da cenu diktira odnos ponude i potražnje, to je znači u ekonomiji glavna stvar. Međutim, neki proizvođači naravno su to iskoristili. Drugo, efekat straha da će nestati te neke hrane je ogroman u celom svijetu. Sad kad se vidi, onda je naravno svi koji mogu isto da prodaju, onda prodaju po skupljoj ceni. Sa nešto ipak treba biti, biće se to malo, da kažemo, ograničiti koliko, zbog čega i zašto. To bi trebalo da reaguje naravno država, odnosno sve države u Evropi, ako je moguće. Međutim, tržišna ekonomija ne poznaje to, nego radi onako kako misli da treba i to. Ja sam lično doživio to da preko noći, recimo jedno mjesec, pošto ne želim da je pomijem, mogu da je kažem.
Nemojte, nećemo, da, nema razloga sad.
Recimo, kupovao sam bifte, konkretno, pošto u gostiteljstvu nešto radim i on je bio dugo vremena 2200, malo je skočio posle onih početnih malo cena na 2400, dugo jedno mjesec dana je bio gdje su kod te proizvodjate uvek bilo te cene. Posle kod ušno poskupeo, međutim, on je zadržao cenu, odjednom je preko noći otišao za 800 dinara, što je nemoguće.
Oho, da, to je baš ogromno poskupljenje. Hvala što ste nam eto dali i ovaj konkretan primjer. Mi smo dobili informacije od pojedinih slušalaca i da u manjim mestima gde nema većih trgovinskih lanaca, privatni trgovci koriste situaciju, pa, na primjer, neće da prodaju neku robu na kilogram, već samo na džak, pa onda baš preteraju ozbiljno sa cenom i tako dalje i tako dalje. Da čujemo još nekoga. Šta misli? Dobro jutro.
Dobro jutro, da li sam ja?
Jeste, vi ste na vezi.
Moje poštovanje vama i vašim slušalcima, Rade iz Batočine.
Rade, kako vi objašnjavate ovo poskupljenje?
Jednostavno, meni se čini da je ovo lov u mutnom. Zašto to kažem? Imam običaj da kažem, jeste poskupljenje, opravdano je iz neopravdanih razloga, razloga ima puno. Koristimo trenutnu situaciju, naprotiv, treba da ne dođe do poskupljenja ako je situacija teška. Treba omogućiti građanima da izađu iz ovakve situacije. Ja tako to mislim. Evo, ja sad u nedjelju slavim slavu i sinu rođendan. Pa ja uopšte ne znam, u odnosu na prošlu godinu to ništa nije isto. Zamislite vi, jedan ček na poček koji je vredio 2008. 5000 i sada isto, a šta možete da kupite za taj jedan ček? To je jedan ovako pokazatelj o situaciji opštoj. Mislim da ovo može da se prevaziđe jednom politikom razumevanja, odnosno hoćemo sve, stabilizacija, mir, sve se ja to slažem, ali nemojmo da koristimo neke nesreće i tako i da lovimo u mutnom. Svi jedva čekaju, ajde da ne budem, da me ne ubije prejaka reč, jedva čekamo da se nešto desi pa onda mi da krenemo. Nije lepo to.
Hvala vam, Rade, na javljanju. Idemo na još dva uključenja, možda i tri. Dobro jutro.
Dobro jutro, jesam ja na vezi?
Jeste, vi ste na vezi. Kako vi tumačite poskupljenje?
Pa, zadesile su nas tri stvari, onako, dve su loše, jedna je dobra. Korona, rat u Ukrajini i ušli smo u velike infrastrukturalne projekte. Sve je to koštalo. Kod korone, odmah su se sjetite, se zatvorene su granice, smanjen je asortiman, povećana je cena, povećani su troškovi. Sada, što se tiče Ukrajine, imamo nestašicu hrane. Ukrajina je snabdevala sa koliko procenata žitom Europu, nema gasa, poskupio je benzin, poskupio je nafta, odmah cene idu gore i to je to. E sada, ona dobra stvar, gdje se naša vlast snašla, ona nama non stop priča kako su našli strašno povoljne kredite sa malom kamatom, to ne stoji. Mi smo ušli u izgradnju velikih autoputeva, ušli smo u izgradnju velikih bolnica, odakle pare, nego od Maksija Tempa ideje uzme se, kupi se materijal, plate se radnici. E sad, kako da se vrati roba? Vrati se roba iz robnih rezervi. Zalihe one koje država ima, i onda kad se smanje zalihe, direktor, na primjer, penzija pozove i kaže, nemam šta da ponudim, penzije idu, i lepo vlast kaže, šaljemo ti toliko i toliko šlepera, popuni rafove, ali cene idu gore.
Dobro, nisam baš siguran da to sve ide tako kako ste vi opisali, ali jednim delom možda ima nešto malo istine u tome što ste rekli. Bilo je zanimljivo čuti sva ova mišljenja, a mi ćemo nastaviti razgovor na ovu temu i za otprilike pola sata u našem programu. Tada ćemo telefonskim putem u jutarnji program uključiti predsjednika organizacije potrošača iz Kragujevca, Zorana Nikolića, koga ćemo pitati da li ove organizacije mogu nešto da učine po tom pitanju i da li možda imaju neke planove da promene malo stvari. 7 je sati i 47 minuta. Devet je minuta do 8 sati, idemo malo do saobraćajne policije, tačnije do njihove uprave, gde dežura Suzana Nikolić, koja će nam preneti kakve su informacije u poslednje 24 sata. Suzana, dobro jutro.
Dobro jutro i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 113 saobraćajnih nezgoda. u kojima je 29 lica povređeno. Danas nas očekuju povoljni vremenski uslovi za vožnju, tako da se na ulicama i putevima u Republici Srbiji očekuje povećani broj biciklista i motociklista na koje bi trebalo dodatno obratiti pažnju. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, propisano ograničenje brzine i da vozači i svi putnici u vozilu obavezno koriste sigurnosne pojaseve. A posebno je važno da smanju brzinu kretanja vozila u blizini i ispred pešačkih prelaza kako bismo svi zajedno doprineli povoljnom stanju bezbednosti saobraćaja na našim putevima. Upravo saobraćajne policije želi slušalcima Radio Beograda trećem put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala vam na ovim informacijama, a njima mi dodajemo kakva je situacija u Beogradu na ulicama. Blizu je 8, što znači da se gužve povećavaju i to se vidi na kamerama, to jest preko kamera koje prate saobraćaj u našem gradu. Trenutno je najviše vozila na mostu Gazela u oba smera, velika je gužva, rekao bih, u pravcu ka gradu, dosta se čeka na uključenju kod centra Sava trenutno. Gužva je i na autokomandi, ali ne baš velika i preterana, tu je još uvek relativno prohodno u odnosu na to kakve gužve umeju da budu. Brankov most u oba smera prilično prohodan, naravno malo veća gužva ka gradu, slično je i na Pančevačkom mostu. Kod Beogradskog sajma za sada, koliko se vidi po ovim snimcima koje prenose kamere, nema nekih većih zadržavanja, mada ima dosta vozila. No, one najveće gužve tek se očekuju, a očekuju se i kasnije popodne, jer je petak, lepo je vreme, predstoji nam veoma topao i sunčan vikend, pa će sigurno veći broj građana krenuti i ka svojim vikendicama ili možda i u neki kratak turistički vikend, pa zato budite obazrivi, posebno kao što su upozorili i iz uprave saobraćajne policije, obratite pažnju na bicikliste i motocikliste kojih je sve više, a tome treba dodati i sve veći broj električnih trotineta koji su u saobraćaju i otežavaju kretanje i pešacima, a ponekada se dosta neodgovorno ponašaju i na kolovozima.
Po njenom telu crteži likovi slova i brojevi.
Uhvatite dan uz Radio Beograd 1.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Opredeljenje Srbije je da bude na evropskom putu, a cilj je punopravno članstvo u Evropskoj uniji, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić posle razgovora sa predsjednikom Evropskog saveta Charlesom Michelom. Uz podršku ubrzanju evropskog puta Srbije, Michel poručuje da ideja o formiranju evropske političke zajednice treba da bude platforma za bolju koordinaciju aktivnosti Unije i zemalja Zapadnog Balkana. Vučić je obećao da će Srbija čuvati mir i stabilnost u regionu. Istakao je da je Michel zatražio da se Srbija priključi sankcijama koje je Unija uvela Rusiji. U Torinu se održava sednica Komiteta ministara Saveta Evrope, a na dnevnom redu neće biti aplikacije Kosova za članstvo u toj organizaciji, potvrdio je državni sekretar u Ministarstvu inostranih poslova Nemanja Starović. On, međutim, nije isključio mogućnost da na početku sednice neka od država članica predloži da se razmatra ta tema. Starović je izjavio da će procedura aplikacije takozvana Kosova biti izuzetno teška i dugotrajna.
Na nama je da ukažemo na činjenicu da se radi o apsolutno jednostranom potezu administracije u Prištini. Jako mi je drago što su neke velike i moćne države Evropske unije to razumele na pravi način i želim da se zahvalim i ambasadoru Francuske republike u Srbiji, gospodinu Košaru, koji je veoma jasno svega dan, čini mi se, nakon ove aplikacije Prištine u Savetu Evrope, rekao da se radi o jednostranom potezu Prištine, a da Francuska načelno, dakle, osuđuje sve jednostrane poteze. Verujem, dakle, da će biti još država članica Evropske unije koje će se na isti principijalni način odrediti prema ovome što Priština čini, a govorim dakle o jednom flagrantnom, otvorenom, pa dodao bih i besprizornom kršenju svih postignutih sporazuma.
Rat u Ukrajini traje gotovo 3 mjeseca. Sa Moskvom nema kompromisa, poručuje Kijev i dodaje da je jedina opcija kapitulacija Rusije, povlačenje ruskih trupa i plaćanje ratne odštete Ukrajini. Nastavlja se predaja ukrajinskih militanata iz Čeličane Azovstalj, a najteže borbe vode se u Donbasu. Ukrajinske vlasti tvrde da u napadima ruskih snaga u Lugansku i Lisičansku ima i civilnih žrtava. Američki senat je odobrio još 40 milijardi dolara pomoći Ukrajini, dok je Velika Britanija uvela nove sankcije ruskim aviokompanijama. Ujedinjene nacije pozvale su Moskvu da omogući transport hrane iz blokiranih ukrajinskih luka kako bi se spriječila globalna kriza gladi. Ruske vlasti poručuju da bi takav potez zahtevao ukidanje sankcija. Europska unija intenzivno radi na pronalaženju mogućih načina korišćenja zamrznute imovine ruskih oligarha za finansiranje obnove Ukrajine nakon rata, izjavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Naglasila je da bi i Rusija trebalo da da svoj doprinos tome. Vladajući pokret Talibana naredio je lokalnim televizijskim kanalima u Afganistanu da se pobrinu da voditeljke programa pokrivaju svoja lica dok su na ekranu, čime se dodatno ograničavaju prava žena u toj zemlji, uprkos globalnom negodovanju. Afganistanski mediji su potvrdili da su dobili ukaz od ministarstva poroka i vrlina, zaduženog za tumačenje i sprovođenje talibanske verzije islamskog šerijatskog zakona. Sport. Košarkaši Real Madrida i Efesa borit će se za titulu prvaka Evrope. U polufinalnim duelima Final Four Eurolige Turci su pobedili Olimpijakos sa 77-74 uz trojku Vase Micića u posljednjoj sekundi, dok je Real savladao Barcelonu sa 86-83. Finale se igra sutra od 19 časova u beogradskoj Stark Areni. Boston je savladao Miami u drugoj utakmici finala istočne konferencije NBA lige sa 127-102 i izjednačio rezultat u seriji na 1-1. U finalu zapada Golden State vodi protiv Dallasa sa 1-0, a drugi meč na programu je u 3 sata posle ponoći. Ujutru sveže, tokom dana u Srbiji sunčano i toplije vreme, temperatura od 27 do 31 stepen koliko se očekuje i u Beogradu. Trenutno je u glavnom gradu 16 stepeni, relativna vlažnost vazduha 54%, pritisak 1010 milibara, tiho je, nema vetra. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa, naredni pregled je u 9 časova.
Srpski na srpskom.
Na posljednji sastanak kućnog savjeta naše zgrade došla je i unuka baba Stane sa četvrtog sprata, koja radi u gradskoj čistoći, da nam objasni kako da odvajamo đubre. Ljudi i ne znaju, pa u eko kese svašta bacaju. Ali i ona nikako da kaže, gde ide papir, gde metal, šta ćemo sa flašama od deterđenta, nego pominje neka reciklažna ostrva, čijim učinkom su razočarili. Pa onda kaže, kako se to đubre sada zove reciklabilni otpad, koji se odlaže pored najbliže kontejnerske lokacije i podleže sekundarnoj separaciji reciklabila i baliranju. O, blago đubre tu. Kad budemo preradili prerađivanju podoban otpad, ugušit ćemo se u nereciklabilnom jezičkom đubretu koje krasi ovu ekološku akciju. Prvo je baba Stana prekinula svoju unuku i kazala, srećo babina, o ničemu ne trebamo da brinemo dok si ti u čistoći. Sa nikim više ne trebamo da pričamo o ekokesama. Sve si nam objasnila. Još da nam kaže šta ćemo ako kučići razvrcaju to tvoje reciklati bilno đubre. Hoćemo li mi da dobijemo nove kese opet za ništa ili ćemo da plaćamo? Ili da na bilo koje lepimo ove tvoje nalepnice.
Srpski na srpskom.
Glagol trebati mora da se upotrebljava samo u oblicima trećeg lica jednine kao bezličan. Treba, trebalo je, trebaće i trebalo bi. I to ograničenje važi samo kada se trebati javlja uz drugi glagol. Ako drugog glagola nema, trebati može da se menja po licima. A kada se neodređene odrične jedan tip dopusnih zamenica, niko, ništa, nikoga, nikome, ikakav, nikakav, nijedan, ničiji, upotrebljavaju s predlogom, on razdvaja njihove sastavne delove tako da se kaže ni od koga, ni na šta, ni o čemu, ni o kome, ni sa kim, a piše se odvojeno. Sastavljeno se mogu pisati ni za šta i iza šta, kad su prilozi, kao i ni otkud, ni ukoliko i ni odakle.
Kako ni o čemu ne treba da brinemo dok baba Stanina unuka radi u čistoći? Narednih nedelju dana ni o kome se više nije pričalo u zgradi nego o njoj i tim njenim kesama. Ni na šta se u komšiluku nije obraćala takva pažnja decenijama unazad. Virkali smo jedni drugima u kese i tumačili šta je pet, a šta met. Da li je PP ambalaža pet ili papir? I kakve su to PS čaše? A gospođa draga iz prizemlja, koja ni sa kim u zgradi ne stoji dobro, dežurala je uveče 2 sata kraj prozora da vidi hoće li doći kamion da pokupi kese. I ko za baksuz? Te večeri đubretari nisu došli. Eko kese su 3 dana kampovale pored kontejnera, a onda ih je neko ekološki neosvešćen ubacio unutra. Eto, danas čovjek ni na šta ne može da računa, pa ni na to da će đubre da ostane tamo gde mu je mesto.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, majstor tona Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Trošimo, radimo, kupujemo, putujemo, diskutujemo, ti i ja na mekanom. Deca rastu, idu u škole, idu na sportove, idu uče jezike, radna nedelja, 5 dana, vikend, 2 dana, 5 dana, 2 dana, 5 dana, 2 dana, 5 dana, 2 dana, 5 dana, 2 dana, leti, idemo na more, da plivamo i plivamo. Plevo. Mi idemo na planine i skijamo. Skijamo. Ti i ja na mekano. Ti i ja. Idemo napred i poboljšavamo se. Brinemo o sebi jer self-care je važan. Intelektualni, emocionalni, energetski, fizički, mentalni, self-care je važan. Poštujem tvoju individualnost i ti poštuješ moju individualnost. Mi smo individue. Razvijamo svoja interesovanja. Razmatramo fenomene savremenog društva, diskutujemo o neoliberalizmu, ljudima sve ljudsko gluposti pa posta. Idemo da jedemo. Jedemo lepo. Baš lepo jedemo. Gledamo serije i filmove. Opuštamo se i opušteni smo. Noge su opuštene, ruke su opuštene, ramena su opuštena, vrat je opušten, glava je opuštena. Levi deo tela je opušten, desni.
Opušteni smo i opuštamo se. Opušteni smo i opuštamo se. Opušteni smo i opuštamo se. Mi smo individue. Ti i ja.
Neko ima dar da u 4 minuta ispriča mnogo toga. Bila je ovo vrlo zanimljiva analiza savremenog života u izvođenju Konstrakte i njena pesma Mekano. Podjednako efektna i grečita kao i pesma Incorpore Sano kojom je osvojila i zarazila ne samo Evropu, nego i ceo internet. Osam je sati i 14 minuta, temperature u Srbiji nezadrživo rastu, sada su samo dva mesta u našoj zemlji sa jednocifrenom temperaturom, Sjenica sa 4 stepena i Požega sa 8. U svim drugim delovima naše zemlje između 10 i 20. Najtoplije sa pomenutih 20 u Beogradu, desetka izmerena u Dimitrovgradu, a između 11 i 18 u svim ostalim mestima, od onih većih u Novom Sadu 18, u Kragujevcu 15, u Kruševcu 13, u Nišu 12 stepeni. Danas tokom dana najviša dnevna temperatura biće između 27 i 31. Divan, sunčan, letnji dan je pred nama, a tako će biti i sutra i prekosutra. U ovom predstojećem satu, u našem jutarnjem programu, imamo tri glavne teme, od kojih je jedna i da se malo igramo. Naime, za nekih 15 minuta otvorit ćemo naše telefone za vaše prijave, jer kao i svakog petka imamo Prizma kviz, naš dorodavac Prizma iz Kragujevca, nekom od vas dodelit će na poklon digitalni aparat za merenje krvnog pritiska i pulsa, s tim što morate da pokažete izvesno znanje i da odgovorite tačno na tri pitanja u nizu. Pre kviza govorit ćemo još malo o poskupljenjima, ovaj put iz ugla organizacija potrošača. Uključit ćemo u naš program Zorana Nikolića, predsjednika organizacije potrošača Kragujevac, sa kojim ćemo pričati o tome da li ova udruženja građana mogu donekle da ublaže posljedice ovih poskupljenja i da utiču na njih. A pred kraj ovog sata, nakon kviza, saznaćemo više detalja o Nušićevim danima u Smederevu, koji su već počeli sa dva dana zagrevanja, 18. i 19. maja, ali za danas je zakazano ono zvanično otvaranje. Festival će trajati narednih nedelju dana, pa ćemo čuti šta je sve na programu. Budite uz nas.
Hey!
Izgleda ni današnji dan neće proći bez dojava o bombama. Kako je potvrđeno za Radio Beograd, u osnovnu školu Miroslav Antić u Nišu jutros je stigla dojava o bombi. Ovo nam je potvrđeno u policijskoj upravi u Nišu. Policija je na terenu i proverava sve. A kako prenosi portal 021.rs, dojave o bombama stigle su jutros i u više škola u Novom Sadu, kao i u celom Južnobačkom okrugu. Prema njihovim saznanjima, svi direktori osnovnih škola na teritoriji Južnobačkog okruga noćas su mailom dobili dojavu, a policija trenutno pregleda zgrade. Pratit ćemo naravno sve informacije koje se tiču ovih dojava i prenosit ćemo ih vama kako mi do njih budemo došli. A u narednim minutima bit ćemo u Kragujevcu, tačnije kroz etar idemo do ovog grada u srcu Srbije, odakle nam dolazi naš sagovornik Zoran Nikolić iz organizacije potrošača Kragujevac. Zorane, dobro jutro i hvala što ste sa nama.
Dobro jutro i vama i pozdrav svim slušalcima.
Evo, na neki način nastavljamo tamo gde smo stali sa našim slušalcima. Mi smo sa njima pre nešto malo više od pola sata, tu negde 45 minuta, razgovarali o poskupljenjima koja se nižu iz dana u dan, evo, celog ovog proleća. Kakva je, to jest, zbog čega vi mislite, Zorane, da je došlo do ovog talasa poskupljenja i kakva je tu uloga organizacija potrošača, ne samo vaše, nego i svih ostalih?
Postoje određeni ekonomski razlozi za poskupljenje određenih grupa proizvoda, ali ne svih i ne u ovolikom procentu. Meni se čini da su mnogi proizvođači i trgovci, pazite, mi smo nedavno čuli jedan podatak koji ne znam da li je prošao ispod radara, kako bismo kolokvijalno rekli, da trgovci su čak zahtevali da povećaju maržu na onu zaštićenu cenu hleba tipa Sava sa 6 ili 8 dinara. Možete zamisliti, dakle, imate osnovnu vrstu hleba koja je pod kontrolom države i vama je malo da zaradite koliko god, vi hoćete i tu da zaradite, i tom prilikom je vrlo odgovorno iznet podatak da se na nekim posebnim vrstama hleba trgovci ugrađuju, prosto rečeno, i do 100%. Dakle, to je podatak koji može mnogo da odgovori na vaše pitanje i svima nama da stvori jednu predstavu šta se zapravo dešava. Dakle, ponovit ću, ne kažem da nema opravdanja za određeno povećanje cena, ima, ali ne za sve proizvode i ne u ovolikom procentu. Dakle, hajde samo da razmislimo i na jedan drugi način. Mi smo u jednom periodu imali zabranu izvoza brašna i sećate se, onda je bila čitava panika šta će se raditi tolikim količinama brašna na lageru, kome ćemo prodati, propaći i tako dalje. Onda se otvorilo, cene brašna su otišle naglo gore. Razumem, i proizvođači i trgovci hoće da zarade, to je negde i poenta i suština svakog biznisa, je li tako? Međutim, zar mora ovoliko? Zar mora nama? Prosto, sad kad ja ovo pričam, neko će pomisliti, ok, ovo je sad možda malo i deplasirana priča, ali nije. Mi moramo da se vratimo nekim osnovnim ljudskim vrednostima, koliko god to zvučalo, ne znam, čudno možda ovoga jutra, ali moramo svi zajedno da podnesemo teret ove krize. Ja se bojim samo da će doći jedan trenutak da će se marketi poželiti kupaca, jer vi de facto nemate više novca nego što ga imate, nego što ga zarađujemo svi mi zajedno i imamo svoje prioritete.
Jeste, i svi to vidimo, da, ono, ranije smo znali koliko možemo da kupimo za 1000 ili 2000, sada bitno manje za istu tu novčanicu možemo da pazarimo. Šta tu možete da uradite vi kao organizacije? Kažem, ne mislim samo na vašu, nego generalno na sve druge.
Znam, sve sam vas razumeo, ali ne mnogo. Pazite, Srbija je davno prešla na sistem tržišne ekonomije. Šta to znači? To upravo znači da tržište samo određuje cene. Dakle, ne može intervencijama države, to je administriranje i to nigde nije popularno, čak nije dozvoljeno. Država se kod nas umešala trenutno ovim uredbama o ograničenju cena osnovnih namirnica i naftnih derivata. Pre toga nije bilo ni toga. Što znači da ne postoji način, odnosno mehanizam kontrole cena. Za druge strane, to je jako opasno. Jer ako vi hoćete nekim administrativnim merama da kontrolišete cene, onda dovodite u pitanje snabdevenost tržišta, što znači da bi određeni proizvođači i trgovci na kraju krajeva mogli da povuku određene proizvode iz tržišta i izazvali bi nestašice, paniku. Sad se postoje pitanje šta je bolje, da li da nema tih proizvoda ili da ih ima po nekim cenama. Zbog toga je svuda u svijetu, znači ne samo kod nas, uloga organizacije potrošača je jako ograničena, i ne samo organizacije potrošača, pomenuo se sad i državu koja zapravo ima moć da bilo šta uradi, ali nijedna država se ne meša tu.
Ima tu i inspekcija i nekih kontrola i drugih mera.
Jesu,
imate li vi neka saznanja o tome možda, da li ste u kontaktu?
Postojale su određene kontrole, da li su se pridržavali najviše propisanih cena na ovu grupu proizvoda koja je pod uredbom. Znači, to su osnovne životne namirnice, hleb, mleko, ulje, svinjski but, šta još zaboravio sam nešto sigurno, ali samo toga. I to su cene iz oktobra prošle godine. Međutim, poenta je što velika većina ljudi čak i do tih proizvoda ne može da dođe, znate. To je jako opasno. Dakle, vi morate obezbediti nešto po određenim cenama, a u nabavci ga nemate. Dakle, moramo negde razumeti. Da je to ciklus, ali ne valja, apsolutno ne valja, vidimo i sami. Malo pre ste pomenuli jedan divan primjer, ja ću samo pomenuti na drugi način, u prodavnicama velikih marketa u blizini gde ja živim, svi radnici ujutru, prvo znate šta rade, menjaju cene svakog dana. I to je nevjerovatan pokazatelj da bukvalno svakoga dana je nova cena nekog proizvoda. To nikad ranije nije bilo.
Imam jedno pitanje za vas ovog jutra, Zorane. Dobili smo dojavu od nekoliko slušalaca koji žive u manjim gradovima u Srbiji gde nije tako velika konkurencija i gde ima možda samo jedan, gde je predstavljen samo jedan od ovih velikih trgovačkih lanaca, i oni kažu da se u njihovim gradovima trgovci ponašaju prilično neodgovorno i da onda em podižu cene, em na primjer prodaju šećer na minimum 10 kg, dakle na džak od 10 kg ne omogućavaju da se uzme manje od toga, a cena je prilično visoka. Imate li vi takva saznanja? Da li se vama neko javlja sa takvim?
Mi smo u jednom trenutku juče dobili u okolini Kragujevca jedne takve manje prodavnice upravo suprotnu informaciju, a to je da je ograničena prodaja šećera.
Aha.
I da ne prodaju više od 6 kg po jednoj kupovini. Dakle, ja ću samo vrlo odgovorno reći sljedeći. Po zakonu o trgovini i po zakonu zaštiti potrošača zabranjeno je odbijanje da se proda izložena roba. Ili, s druge strane, to što vi pominjete, uslovljavanje. Ako je izloženo pakovanje po kilogram, dakle, ne postoji ni jedan zakonski osnov, govorimo o zakonskom osnovu, da se potrošaču proda jedan kilogram tog šećera. Dakle, savjet potrošačima je da nam se jave apsolutno bez ikakvih problema, ili nama ili kolegama iz cijele Srbije, ima nas hvala Bogu dosta, ili da prijave tržišnoj inspekciji. Da tržišna inspekcija, koju smo malo pripomenuli, ima zakonskog osnova i nadležnosti da reaguje. Samo je bitno da potrošači razumiju da postoji efikasan način i kolege zaista vrlo revnosno rade svoj posao, tako da evo poziv potrošačima, nemojte da trpimo još i to. Ajdete kad budemo naišli na takvu nepravilnost da uradimo ovako kako smo sada predložili.
Zorane, hvala vam mnogo na uključenju u naš jutarnji program
i
na saznanjima i informacijama koje ste podelili sa nama. Čuli ste Zorana Nikolića, predsjednika organizacije potrošača Kragujevac.
Svaki naš susret režiraš, pa se pojavi sva slatka i nevina. Jedino ti me šarmiraš, tako da kažem kapiraš, mi smo stvoreni jedno za drugo. O, ti si tako dobra stvar koja me radi da je žar, volim kad nosim me taj vetar u tvoje kosi. Kada te eksplodiram i osjećam se ovdje, između nas jaka je hemija, svaki fulon je ovdje. me šarmiraš, tako da kažem kapiraš, mi smo stvoreni jedno za drugo. O, ti si tako dobra stvar koja me pali, da je žar, volim kad nosi me taj vetar u tvoje kosi. Kada te vidim, eksplodim.
Ponovo su aktuelni naši telefoni 011-655-337 pa na kraju 0, 1, 2 ili 3. Možete polako početi sa prijavama za Prizma kviz koji će početi za samo nekoliko minuta.
Eko.
Da li se sećate kako smo zamišljali budućnost?
Teleportovat ćemo se sa jednog kraja na drugi kraj sveta. Otkrivati nove galaksije, gledati crtače, bilo kad i bilo gde. I pričati preko komunikatora.
Sanjali smo svet u kom su svi povezani. Sve ove godine sa vama. A najbolje tek dolazi. Jer budućnost, budućnost je tu gde ste vi. 25 godina. Telekom Srbija.
Nije vi.
Najnoviji studijski album Arabeska sastava Duo Moderato. U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U subotu 21. maja vodimo vas na koncert Vlatka Stefanovskog, koji je održan 20. avgusta prošle godine u Novom Sadu u okviru Tamburica Festa. Autor emisije Snežana Stanović.
U cilju promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klejt nastavlja akciju Čitalački maraton i raspisuje novi konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore koji pišu za mlade čitaoce da pošalju svoj roman na konkurs najkasnije do 1. jula 2022. godine. Biće objavljeno 5 romana, a za pobednički glavna nagrada je 500.000 dinara bruto. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu najbolji roman. Akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljnije na klet.rs.
Kviz.
E pa došlo je vreme da vam proverimo malo znanje i da se malo igramo u jutarnjem programu Radio Beograda. Prizma kviz svakog petka, malo posle pola devet. Znate kakva su pravila, vrlo su jednostavna. Mi vam postavljamo pitanja, vi odgovarate. Ako znate odgovore na tri pitanja u nizu, onda znači da je kviz gotov i da imamo dobitnika ili dobitnicu nagrade. Pomenuću još jednom naše brojeve telefona, 011-655-337 i poslednja cifra 012 ili 3, a već imamo nekoliko prijava. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako se vi zovete?
Moje poštovanje, Milovan.
Milovane, čuli ste, verujem i da znate od ranije pravila kviza. I evo, krećemo sa pitanjima za vas. Obično počinjemo od nekog lakšeg, pa će tako biti i sada. Na prvom programu Radio Televizije Srbije trenutno se emituje jedna od ove tri serije. Žigosani u reketu, Tajna vinove loze ili Miris kiše na Balkanu.
Tajna vinove loze.
Tajna vinove loze, to je tačan odgovor. I idemo na drugo pitanje za vas iz jedne sasvim drugačije oblasti. A pitanje kaže ovako. Od navedene tri sorte, u stvari jedna vrsta paradajza ne postoji. Dakle, treba da nam kažete koja vrsta ne postoji. Jabučar, dunjar ili šljivar? Koji od ove tri vrste paradajza je izmišljen?
Jabučar postoji, znam. Mislim da šljivar ne postoji.
Nažalost, ne. Dobro ste izbacili jabučar, ali šljivar postoji, a dunjar ne postoji. Tako da, eto, iz prvog nismo uspjeli da dođemo do dobitnika naše današnje nagrade. Hajdemo dalje sa uključenjima. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako se vi zovete?
Ana.
Ana, dobro, čujemo se, sve je okej. Okay. Evo idemo sa pitanjima. Idemo sa jednim za koje verujem da ćete znati odgovor. Ko je interpretator čuvenog hita Jesen 70 i neke? Aleksandar Ilić, Miroslav Ilić ili Dobrivoje Topalović?
Kažite mi ponovo, molim
vas. Dakle, Jesen 70 i neke je pesma, a nama treba izvođač Aleksandar Ilić, Miroslav Ilić ili Dobrivoje Topalović.
Ja mislim da je Aleksandar Ilić.
Jeste Ilić, ali nije Aleksandar. Miroslav Ilić je pevao ovu čuvenu pesmu, tako da, nažalost, ne možemo ni iz drugog pokušaja da dođemo do dobitnika nagrade, koji je treći, da li će biti treća sreća. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako se vi zovete?
Halo.
Izvolite, u programu ste.
Dragan.
E, Dragane. Ne znam da li ste nas slušali od jutros, ali evo jednog lakšeg pitanja za početak. Današnji dan, dakle 20. maj, od 2018. godine obeležava se kao Svetski dan pčela, Svetski dan pice ili Svetski dan vetrenjača.
Svetski dan pčela.
Jeste, pričali smo o tome pre
sati. Da, slušao sam.
E, dobro. Dobro, to je onda bilo ovo malo lakše pitanje. Idemo na jedno malkice teže. U romanu Hajduci Branislava Nušića Harambaša je Jovanče, Čeda Brba ili Stanko?
Ne, Harambaša.
Dakle, Jovanče, Čeda Brba ili Stanko. Možda može da pomogne i sistem eliminacije.
Pa Jovanča znam, gledao sam taj film Jovanča. Pa ne znam, mislim da je on, da je Jovanča.
Ne, Jovanča, vi mislite na Jovanču iz Jagodine, a Jovanče je ovdje iz Orlovi rano lete. U pitanju je Čeda Brba, on je bio Harambaša u romanu Hajduci, a Stanko je iz Hajduk Stanka. Dobro, idemo dalje, zanimljivo se zakuvalo ovog jutra. Idemo na četvrto uključenje. Dobro jutro, ko je sa nama?
Halo.
Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro. Nevena ovde.
Nevena, hajde da evo krenemo sa pitanjima za vas. Pesma Đorđa Balaševića, koja je objavljena pre samo tri nedelje, dakle posthumno, zove se Rođendanska, Ćaletova pesma ili Kad odem. Ne znam da li ste pratili, ali bila je vest pre eto tri nedelje.
Da, znam da je bila, ali nisam baš nešto obraćala pažnju, ali dobro.
Evo još jednom, Rođendanska, Ćaletova pesma ili Kad odem.
Rođendanska.
Jeste, ove dve, Ćaletova i Kad odem, su sa albuma Tri posleratna druga. Dobro, da. Prvi odgovor je tačan, idemo na drugo pitanje. Zanimljivo. Jedan od navedenih gradova je od jula 49. do 8. januara 55. nosio naziv Rankovićevo. E sad, pitanje je koji je to grad? Valjevo, Kraljevo ili Čačak? Koji od ova tri grada je tokom 5,5 godina nosio naziv Rankovićevo?
Samo mi ponovite gradove.
Valjevo, dakle Valjevo, Kraljevo ili Čačak?
Kraljevo.
Kraljevo. To je tačan odgovor, malo je teže bilo pitanje, zaista nije ovo baš toliko poznat podatak.
Jeste, nije uobičajeno, da.
E, i evo trećeg pitanja iz naše gastronomije, možemo da kažemo tako, ili iz oblasti kuhinje. Šta su u stvari fileki? Papci, škembići ili brizle?
Fileki, je li tako su
fileki,
rekli?
Fileki, da li su to papci ili škembići ili brizle?
Pa recimo fileki, škembići ste rekli, brizle
pa,
i prvo je...
Papci. Šta je od ta tri? Morat ćete na sreću.
Pa, očigledno, da. Pa recimo neka bude, to je verovatno neki izraz nekog iz neke druge.
Pa kaže se u nekim delovima naše zemlje fileki, ali sad treba baš znati. Ajmo,
jedan, dva, tri,
morate da nam kažete.
Pa recimo neka su škembići.
I recimo ste pogodili, bravo.
Ovo je... Znate da sam se dvoumila između škembića i brizli, jer brizle zaista isto ne znam šta je.
Aha.
Ali ovaj, mislim drugi naziv šta je za njih, tako da zaista je bilo na sreću.
E pa dobro ste, imali ste sreće ovog petka 20. maja. Čestitam vam, ostanite na vezi samo da vam kolega Branislav objasni kako ćete doći do svoje nagrade. Eto, iz četvrtog pokušaja dobili smo pobednicu kviza za danas. Narednog petka neka nova pitanja i naravno i neki novi slušalci. Idemo dalje sa programom.
No.
Ponavljamo još jednom informaciju koju smo dobili tokom trajanja našeg jutarnjeg programa. Naime, u policijskoj upravi u Nišu za Radio Beograd je potvrđeno da je u osnovnu školu Miroslav Antić u Nišu jutros stigla dojava o bombi. Policija je na terenu i proverava sve. A kako prenosi portal 021.rs, dojave o bombama jutros su stigle i u više škola u Novom Sadu, kao i u celom Južno-Bačkom okrugu. Svi direktori ovih škola dobili su tokom noći mail sa dojavom. Policija je na terenu, a mi ćemo vam prenositi nove informacije kako one do nas budu stizale. E, a sada o jednoj mnogo lepšoj temi u nastavku našeg jutarnjeg programa, a to je jedan zanimljiv i vrlo bogat kulturni događaj, festival Nušićevi dani u Smederevu. Tim povodom na našoj telefonskoj vezi je selektor festivala, dr. Zoran Marinković, kome želim dobro jutro.
Dobro jutro, mala i Zdravko Maksimović.
A šta sam ja rekao?
Marinković.
Izvinjavam se, piše mi Maksimović ovde, ali ja iz nekog razloga čitam drugačije. Izvinjavam se. Zorane, posle ove nespretnog početka, hajde malo da popravimo stvar. U stvari, vi već dva dana imate akcije u Smederevu, ali večeras je zvanično otvaranje festivala. Hajde nam recite kako su protekli ova prva dva dana, 18. i nezvanični taj predfestivalski program.
To se tako već zove tradicionalno i kao uvod zapravo u ovaj programski deo, selektorski, to je već od 18. maja se predstavama za decu, radionice i razni drugi programi, svako večer je predstava, tako da to evo prolazi u najboljem redu, a što se tiče već selekcije, to nas očekuje večeras u 20 sati otvaranje festivala.
Doveli ste pozorišta iz cele zemlje i vrlo zanimljive predstave, pa verujem da će publika u Smederevu biti zbog toga radosna. Koga ste sve pozvali, koje predstave će se igrati u narednih nedelju dana?
Pa ovako, pozvali smo predstavu iz Novog Sada, Anu Karenjinu, što je, da kažemo, veoma, veoma zanimljiva predstava. Uopšte, selektorka Jelena Stajkovac i ja smo odabrali da ovog puta obratimo pažnju na naše žene kroz, eto, odnos prema ženi kroz istoriju. Tako da imamo Anu Karenjinu, koja ide prve večer i zatim će biti tu iz Biračica, iz Narodnog pozorišta iz Subotice. Zatim imamo Roller Coaster u izvođenju Atelja 212, Luci i ovce iz Narodnog pozorišta i Zaljubljeni Šekspir iz Beogradskog dramskog pozorišta. A u čast nagrađenika bude dodala nagrada, pripremila je ta ekipa program Nušićev show Srećna familija. Kažem ta ekipa zato što je čine i iz žirija Slobodan Ninković, Sidora Minić i još mnogi drugi koji su upriličili veoma zanimljiv program.
To bi trebalo da bude posebno zanimljivo s obzirom na to da su vrsni glumci i glumice u pitanju i pretpostavljam da će to biti malo improvizacije i uživanja za sve.
Da, za sve je to naravno osmišljeno na jedan lep način. Evo da kažem, tu su i Nina Lazarević, Stevan Pijale, Dragana Mićavović, Marko Milošević, orkestar, jedan lord i gospoda. Tako da biće zanimljivo.
Odlično. Želimo vam da ostvarite sve planove i da ovi Nušićevi dani proteknu u najboljem redu, a pozivamo ujedno i sve slušaoce da posete Smederevo i uživaju u ovim predstavama u narednih nedelju dana.
Tako je, 39. je po redu festival, nije malo.
Da, da.
Tako da neverovatno je kako su ovde gostoprimljivi, tako da eto, dođite i posetite predstave, a evo druge prateće program, bit će i promocija knjiga i tako, mnogo, mnogo sadržaja.
Da, sve to može se naći naravno i na internetu, dovoljno je samo ukucati Nušićevi dani u Smederevu, pa će se pojaviti program. Zorane, hvala vam još jednom na uključenju u našu.
Hvala vama.
Bio je ovo dr. Zoran Maksimović, selektor festivala Nušićevi dani, čuli ste po 39. put u Smederevu.
Dobro jutro. Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
You need a little space for a thousand. check what's wrong. But in time, I still love you.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na adrese pojedinih škola u Srbiji i jutro su stigle dojave o eksplozivnim napravama, pa je mnogim đacima otkazana prva smena, potvrdilo je Ministarstvo prosvete. Obustavljena je nastava na području školske uprave Novi Sad i ona se održava online. Izveštava Petar Kočić.
Svi direktori osnovnih škola na teritoriji Južnobačkog okruga su mailom noćas dobili dojavu da je postavljena bomba, te će policija danas pregledati zgrade. Učenici zbog toga nemaju prvi čas, a kako saznajemo, upitni su i ostali časovi dok se ne pregledaju sve škole. Također saznajemo da su dojave stigle i na mail osnovnih škola u Magliću, Kulpinu i Bačkom Petrovcu, kao i u nekoliko škola u Bačkoj Palanci. Takva slična obaveštenja su stigla i u osnovne škole u Sremskoj Mitrovici, Inđiji, Šidu i Rumi. Inače, u ovakvim slučajevima policija kao i osoblje škola primenjuju propisane procedure. Dakle, reč je o osnovnim školama, dok u srednjim školama nije stizalo ovako obaveštenje mailom na području Južnobačkog okruga i cele Vojvodine.
Dojave su stigle i školama u Nišu, Kuršumliji, Pirotu, Babušnici i Lebanu. U Torinu se održava sednica Komiteta ministara Saveta Evrope, a na dnevnom redu neće biti aplikacije Kosova za članstvo u toj organizaciji, potvrdio je državni sekretar u Ministarstvu inostranih poslova Nemanja Starović. On, međutim, nije isključio mogućnost da na početku sednice neka od država članica predloži da se razmatra ta tema. Starović je izjavio da će procedura aplikacije takozvanog Kosova biti izuzetno teška i dugotrajna.
Na nama je da ukažemo na činjenicu da se radi o apsolutno jednostranom potezu administracije u Prištini. Jako mi je drago što su neke velike i moćne države Evropske unije to razumele na pravi način i želim da se zahvalim i ambasadoru Francuske Republike u Srbiji, gospodinu Košaru, koji je veoma jasno svega dan, čini mi se, nakon ove aplikacije Prištine u Savetu Evrope, rekao da se radi o jednostranom potezu Prištine, a da Francuska načelno, dakle, osuđuje sve jednostrane poteze. Verujem, dakle, da će biti država članica Europske unije koja će se na isti principijalni način odrediti prema ovome što Priština čini, a govorim dakle o jednom flagrantnom, otvorenom, pa dodao bih i besprizornom kršenju svih postignutih sporazuma.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković kaže da bi prijem takozvanog Kosova u Savet Evrope predstavljao kršenje svih ljudskih prava u srcu Evrope i gaženje demokratije. On podsjeća da Priština ne ispunjava ništa od potpisanih sporazuma. Predstavlja se, kaže Petković, kao država koja je spremna da zaštiti Srbe i njihovu imovinu, a samo od početka ove godine više od 11 hramova i crkava Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji je oskvrnavljeno. Opredeljenje Srbije je da bude na evropskom putu, a cilj je punopravno članstvo u Evropskoj uniji, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić posle razgovora sa predsjednikom Evropskog saveta Charlesom Michelom. Uz podršku ubrzanju evropskog puta Srbije, Michel poručuje da ideja o formiranju evropske političke zajednice treba da bude platforma za bolju koordinaciju aktivnosti Unije i zemalja Zapadnog Balkana. Vučić je obećao da će Srbija čuvati mir i stabilnost u regionu i izrazio nadu da će se Beograd i Priština uz pomoć Brisela kretati ka kompromisnom rešenju. Istakao je da je Michel zatražio da se Srbija priključi sankcijama koje je Unija uvela Rusiji. Rat u Ukrajini traje gotovo 3 mjeseca. Sa Moskvom nema kompromisa, poručuje Kijev i dodaje da je jedina opcija kapitulacija Rusije, povlačenje ruskih trupa i plaćanje ratne odštete u Ukrajini. Nastavlja se predaja ukrajinskih militanata iz Čeličane Azovstalj, a najteže borbe vode se u Donbasu. Ukrajinske vlasti tvrde da u napadima ruskih snaga u Lugansku i Lisičansku ima i civilnih žrtava. Američki senat odobrio je još 40 milijardi dolara pomoći Ukrajini, dok je Velika Britanija uvela nove sankcije ruskim aviokompanijama. Ujedinjene nacije pozvale su Moskvu da omogući transport hrane iz blokiranih ukrajinskih luka kako bi se spriječila globalna kriza gladi. Ruske vlasti poručuju da bi takav potez zahtevao ukidanje sankcija. Evropska unija intenzivno radi na pronalaženju mogućih načina korišćenja zamrznute imovine ruskih oligarha za finansiranje obnove Ukrajine nakon rata, izjavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Naglasila je da bi i Rusija trebalo da da svoj doprinos tome. Sport. Košarkaši Real Madrida i Efesa borit će se za titulu prvaka Evrope. U polufinalnim duelima Final Foura Eurolige Turci su pobedili Olimpijakos sa 77-74 uz trojku Vasila Micića u posljednjoj sekundi, dok je Real savladao Barcelonu sa 86-83. Finale se igra sutra od 19 časova u beogradskoj Štark Areni. Boston je savladao Miami u drugoj utakmici finala istočne konferencije NBA lige sa 127-102 i izjednačio rezultat u seriji na 1-1. U finalu zapada Golden State vodi protiv Dallasa sa 1-0, a drugi meč na programu je u 3 sata posle ponoći. Sunčano i toplo je danas u cijeloj zemlji, temperatura od 27 do 31 stepen koliko se očekuje i u Beogradu. U glavnom gradu je trenutno 20 stepeni, relativna vlažnost vazduha 47%, pritisak 1010 milibara i dalje je tiho, nema vetra. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Sećam se ulice i kiše koja počinje, još čujem korake, još kao da je živ. Dugo sam stajala, kad leđa si okrenuo, znala sam šta je to. Nebo se srušilo. Stajala,
kad leđa si okrenuo, znala sam šta je to. Nebo se srušilo.
Devet je sati i 10 minuta. Ušli smo u posljednji sat jutarnjeg programa Radio Beograda, koji ćemo posvetiti skoro u potpunosti kulturi i zanimljivim dešavanjima kako u Beogradu, tako i van njega. Govorit ćemo malo o filmu, malo o arheologiji, također kroz medijum filma, a u drugom delu ovog sata i o savremenom slikarstvu pre svega. Za početak, na dnevnom redu nam je Španski metar, 14. po redu festival takozvanog iberoameričkog filma. E sad, šta je tu ibero, a šta je američki? Pozvaćemo u pomoć Mladena Savkovića, saradnika Instituta Cervantes, koji će nam malo više reći o ovom festivalu. Mladene, pre svega, dobro jutro i hvala na vremenu odvojenom za Radio Beograd.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Ovo iberoamerički malo zbunjuje kad se kaže španski metar, ali kada to američki prevedemo u Južnu Latinsku Ameriku, onda nam postaje jasno, jel da?
Pa upravo tako. Španski metar je, što naša publika sad već nakon 14. izdanja i zna, nije samo festival španskih filmova, već festival filmova na španskom jeziku. Tako da tu u obzir dolaze i oni filmovi koji su snimljeni, koji su nastali u Španiji, ali i filmske priče iz drugih zemalja španskog govornog područja. Ove godine imamo filmove iz Argentine, iz Čila, iz Meksika, Dominikanske republike. Tako da publika koja dođe na španski metar zapravo će moći da dobije jedan pregled toga šta se dešava u tom filmskom svijetu koji nastaje na španskom jeziku.
A nekako je publika u Srbiji uvek imala naklonost ka filmovima sa ovog govornog područja. Meni se bar tako čini.
Jeste, kada je španska kinematografija u pitanju, to je maltene jedna od omiljenih kinematografija u Srbiji, bilo da su u pitanju neka čuvena imena kao što su ili Buñuel, ili Almodovar, ili Berlanga, Isabel Coixet, bilo da su u pitanju brojne španske serije koje imaju velikog uspjeha, pa i neki drugi filmovi koje smo mi na španskom metru promovisali prethodnih godina. Sada polako dolazi do nekog uspona različitih kinematografija iz različitih zemalja Južne Amerike. Pretpostavljamo da tu glavnu riječ sada vodi Argentina. Argentinski filmovi se prikazuju čak ovdje i u redovnoj distribuciji, ali tu su svakako i Meksiko, Čile kao i druge zemlje. Ono što smo se mi trudili sa španskim metrom jeste da pronađemo filmove koji još uvijek nisu kod nas prikazivani u bioskopima, koji nisu dostupni na nekim od platformi za online gledanje filmova, tako da svi ti filmovi koje budete gledali na španskom metru narednih dana zapravo su filmske premijere za srpsku publiku.
I sve su novije produkcije iz 2019. 20. i 21. Mada ima i jedna, rekao bih, i poslastica iz 1964. godine.
Tako je. Španski metar otvaramo večeras u Jugoslovenskoj kinoteci i mi svake godine za kinoteku napravimo jedan poseban program u kojem prikazujemo nekoliko kultnih španskih ostvarenja. Ove godine taj program je posvećen čuvenom španskom glumcu Fernando Fernanu Gomesu, koji bi napunio 100 godina da je živ. Tako da večeras i tokom vikenda u kinoteci publiku očekuju stariji španski filmovi. Večeras će biti prikazan film Ludnice i ono što je posebno, vjerujem, publici zanimljivo jeste da će ulaz na ovu projekciju biti besplatan. To je neki naš mali poklon ljubiteljima španskog filma, a onda će naravno u narednim danima biti prikazani i ostali filmovi. Glavni program koji se prikazuje u dvorani Kulturnog centra Beograda donosi noviju produkciju i publika će tu moći da vidi također nekoliko tematskih ciklusa. Glavni program je naš savremeni film koji upravo to obuhvata filmove nastale u proteklih nekoliko godina, ali tu je i ženski ugao, to je program koji smo posvetili španskim rediteljkama. Tu je novi iberoamerički film koji donosi pregled iz zemalja drugog španskog govora područja, tako da mislim da svako može da nađe po nešto, jer su u pitanju zaista različite priče, od igranih do dokumentarnih ostvarenja, dugi i kratki metar, različite emocije i teme. Vjerujem da će publika uživati.
Nismo ni rekli, sad sam shvatio da će publika imati 11 dana za uživanje u filmovima, je li tako? Sve počinje večeras i traje do 31. maja.
Tako je, do 31. maja. Ono što je, kad već pominjamo taj posljednji dan, zanimljivo jeste da ćemo ove godine na španskom metru imati jednu srpsku premijeru. Prikazujemo film upravo 31. maja S ljubavlju iz Fuenla Brade. U pitanju je dokumentarno ostvarenje koje prati uspon Partizana 92. godine, kada su postali šampioni Evrope, mislim na košarkaški tim, koji je zapravo zbog sankcija i početka rata u tadašnjoj Jugoslaviji morao da ode u španski gradić Fuenla Bradu i da odatle nastavi da trenira i osvaja Evropu. Nama je bilo jako drago kad smo ne samo saznali za tu priču, jer je to naravno već poznato ove godine, s obzirom na to da je taj uspjeh se desio 92. sad je posebna godišnjica, i onda kada je napravljen dokumentarac odlučili smo da ga uključimo i u španski metar, da pokažemo još jednu od tih divnih srpsko-španskih veza.
Da, zaista sjajno. I ono što treba istaći jeste i da se posle Beograda festival seli u Novi Sad i tamo je od 4. do 8. juna.
Tako je, tu će biti prikazan određeni dio filmova, naravno nećemo moći da prikažemo sva ova ostvarenja, ali dio filmova će biti prikazan i u Novom Sadu, u Kulturnom centru Novog Sada, kao i prethodnih godina. Naravno, uvijek pozivamo publiku da posjeti sajt španskimetar.rs, tu se nalaze sve informacije i o filmovima i o projekcijama, kao i o ulaznicama koje su već u prodaju, i da onda nam preostaje bukvalno samo da se vidimo u bioskopu.
Tako je. Marko, izvinjavam se, Mladene, hvala mnogo na ovom uključenju u jutarnji program. Čuli ste Mladena Savkovića i saradnika Instituta Cervantes, koji nam je vrlo detaljno predstavio 14. po redu festival Španski metar.
You don't have to worry, 'cause baby, there ain't
U 9 sati i evo skoro 20 minuta nastavljamo pregled zanimljivih kulturnih zbivanja koja ćemo imati prilike da pratimo ovde u Beogradu. Pored festivala Španski metar koji danas počinje u glavnom gradu, počinje i 22. po redu međunarodna smotra arheološkog filma po običaju u Narodnom muzeju Srbije. Ove godine Narodni muzej smotru organizuje u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu, sa Institutom Cervantes, Goethe institutom, Ruskim geografskim društvom, Helenskom fondacijom za kulturu, Kulturnim centrom Islamske republike Irana, ambasadom Belgije, kao i sa samostalnim autorima iz Hrvatske i Srbije. Već sam ovaj spisak zemalja sa kojima se sarađuje govori o tome da će biti mnogo zanimljivih filmova. E, zbog toga smo pozvali Ivanu Minić iz Narodnog muzeja da nam malo pomogne i približi ovu smotru arheološkog filma. Ivana, dobro jutro i hvala što ste s nama.
Dobro jutro, hvala vama na pažnji što podržavate, evo već 22 godine Radio Televizije Srbije podržava ovu veoma značajnu manifestaciju koja se održava u Narodnom muzeju Srbije i želim da kažem i da pozovem vaše slušaoce da od večeras pa do 26. dođu u Narodni muzej, od 19 časova imaće priliku da pogledaju najnovija filmska ostvarenja iz oblasti arheologije i srodnih naučnih disciplina. Ono što smo pripremile ove godine, to je 30 filmova iz 9 zemalja.
Baš onako impozantan broj i te zemlje su vrlo zanimljive. Pomenuli smo dakle Italija, Španija, Nemačka, Grčka, Rusija, Iran, Belgija, Hrvatska, Srbija. Pretpostavljam da se radi o brojnim zanimljivim pričama iz ovih zemalja vezanih.
Tako je, znači evo mi ćemo već večeras, pošto je Italijanski institut za kulturu ove godine naš počasni gost i mi već 22 godine sa njima sarađujemo i sa jednim festivalom koji je veoma značajan u arheološkom filmu, to je festival u Roveretu. Tako da mi uglavnom filmove i dobijemo sa tog festivala i evo večeras otvaramo sa jednim veoma zanimljivim filmom o Langobardima i njihovom prvom kralju Alboinu koji je u 6. veku došao na tle Italije i tu je stvorio jednu, da kažemo, jedno selo, Romans, tako da vidjet ćemo šta su arheolozi pronašli na tlu Italije, a u vezi je sa Langobardima. Zatim idemo iz 6. veka, znači od Langobarda, selimo se u preistoriju, naravno putem pokretnih slika, idemo u vučedolsku kulturu, gde će publika imati prilike da pogleda vučedolsku jerebicu i završavamo sa jednim srpskim filmom koji je rađen u koprodukciji sa mnogim zemljama Evropske unije o keramici bronzanog doba. Ja sam samo rekla za večeras, ali publika će zaista tokom ovih 7 dana imati prilike da se upozna, znači, od preistorijskih lokaliteta do srednjovekovnih lokaliteta, šta je to što se u poslednjih 3 do 4 godine istražuje trenutno u svetu.
I najbolje je da se informišu preko sajta Narodnog muzeja, je li tako, ili da prosto ukucaju smotra arheološkog filma, pa će im izaći linkovi koji ih vode.
Tako je, znači program. Imamo na našim društvenim mrežama, na našem sajtu, također imamo još štampani program, tako da pozivam publiku svakako kada dođe u muzej, imaće i to obaveštenje. Ono što posebno želim da kažem, to je da ove godine Srbija se predstavlja sa 12 filmova. Znači, to je kada smo kretali u ovu jednu avanturu zvanu smotra arheološki film. Zaista je bilo teško naći filmove koji obrađuju arheologiju u Srbiji. Sada se to naravno popravilo. I želim posebno da naglasim da imamo veoma lepu saradnju već godinama sa kulturno-umetničkim programom Radio Televizije Srbije i ove godine će se prikazati 4 filma.
Iz serijala Moravska Srbija, je li tako?
Tako je, serijala Moravska Srbija, tako je. To je zaista jedna divna saradnja. Znači, redakcija kulturno-umetničkog programa radi sa kolegama arheolozima, istoričarima umetnosti, tako da su to veoma poučni filmovi.
Sjajno. Hvala vam mnogo na ovom predstavljanju festivala, Ivana, i želimo da sve prođe kako ste i želeli i planirali.
Hvala vama još jednom, prijetno.
Prijetno, čuli ste Ivanu Minić iz Narodnog muzeja, gde večeras svečano počinje 22. međunarodna smotra arheološkog filma, koja će trajati sve do 26. maja.
Shouldn't talk about it.
Eko. Papiri, papiri i samo papiri. Više ne znate gde gledate i šta tražite. Vreme je da okrenete novi list i pređete na e-fakture. Predstavljamo vam Bankup, digitalnu platformu koja maksimalno olakšava vaš rad sa e-fakturama. Ne gubite dragoceno vreme. Probajte rešenje za e-fakture na MTS-ovom portalu oblaci.rs. Iskoristite poklon probni period za korišćenje programa do 30. juna. MTS, tvoj svet. Budite publika novog džez spektakla. Big Band RTS i pijanista Klaus Rajble. Kolačeva zadužbina, 1. jun u 20 časova. Vidimo se.
Ep o Kosovu uz gusle Bojane Peković. Orlovića Pavla i njega je našla u život. Pet epskih pesama iz Vukove zbirke uz gusle možete kupiti na svim prodajnim mestima PGP RTS-a.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Maja 1597. godine u Veneciji je štampan prvi srpski bukvar. Prvo izdanje bukvara imalo je dva, a drugo četiri lista. O autoru bukvara, Inoku Savi, zna se samo da je bio poreklom iz Paštrovića i jeromonah manastira Dečani. Više od dva veka kasnije, 1827. godine, prvi bukvar na narodnom jeziku objavio je Vuk Karadžić, ne znajući za bukvar Inoka Save, koji je otkriven tek 1893. godine.
Ko u jedan put mnogo ište, s praznom se torbom kući vrati. Što nijesi rad da ti drugi ljudi čine, ne čini ni ti nikome. A ako želiš da tebi drugi ljudi čine, čini ti svakome. Ovo su bile neke poslovice iz 12. glave Vukovog bukvara. On posle u drugim poglavljima priča o tome kako se pišu nova slova, velika slova, kako se čitaju neka crkvena slova i neka mala pravopisna pravila.
Još nešto što je Vuk napisao u predgovoru.
Što Srbi još slabo počinju knjigu učiti i što je sva srpska knjiga u čitanju Časlovca i Psaltira, tome je krivo mnogo koješta. Ali što mnogi uči po dvije i po tri godine čitati, pa opet ne može naučiti, nego ostane svrzislovo, tome su krivi samo bukvari i učitelji. Svaki pametni i pravi rodoljubac mora željeti da se u nas bukvari načine i škole urede prema današnjem vijeku, a onake rodoljubce koji imajući revnost, no ne po razumu, viču da se ništa ne popravlja, nego da sve ostaje po starom običaju, onake velim, valja sažaljevati i moliti se Bogu da bi ji opametio i na pravi put izveo.
Na današnji dan 1799. godine rođen je francuski književnik Honoré de Balzac, začetnik evropskog književnog realizma. Na oko 20.000 stranica svog dela prikazuje ekonomske i kulturne prilike tog doba. Njegova dela čine celinu pod nazivom Ljudska komedija. Glavni romani su Čičagorio, Sjaj i beda kurtizana, Evgenija Grande, Izgubljene iluzije.
Ja sam veliki argat, gospo, i ništa drugo. Dok radim, živimo tri šoljice hladnog, stvrdnutog taloga crne kafe na dan. Od njega mi krv gori, grčevi u trbuhu ne prestaju, a koža mi postaje kao drvo. Živeti od svojeg pera, to je monstruozni podvik ludosti.
20. maja obeležava se Svetski dan metrologije. Ustanovljen je 1875. godine, kada je 17 država osnovalo Međunarodni biro za mere i tegove. Tada je usvojena takozvana metarska konvencija, kojom su metar i kilogram prihvaćeni kao međunarodne mere.
Uzmite stopu.
tipičnu angloameričku meru. Karlo Veliki je, na primjer, kraljevskim dekretom naredio da to bude dužina njegovog kraljevskog stopala. Engleski kralj Henrik I. ozvaničio je kao dužinu jarda rastojanje od vrha svog kraljevskog nosa do vrha prstiju njegove ispružene kraljevske ruke. Dužinu inča je još u 10. veku utvrdio kralj Edgar, bila je to širina njegovog kraljevskog palca. Galon, koji se još i danas koristi u Americi, ima zapreminu burenceta za vino engleske kraljice Ane.
Na današnji dan 1896. godine preminula je Klara Šuman, nemačka pijanistkinja i kompozitor. 1840. se udala za kompozitora Roberta Šumana i od tada je manje nastupala. Posle njegove smrti ponovo je održavala koncerte po Nemačkoj i Engleskoj. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Apologize, 'cause there's nothing to regret. Well, this is not what I wanted, 'cause all the good things come to an end. So baby, bye bye, wish you the best, but most of all I wish that I could love you less. Well, maybe you're right, find someone else. You say it isn't me, but when did that ever help? Hold me closer, although you leave before the sunrise. Might be bleeding, but don't you mind, I'll be fine. Oh, it kills me, I found the right one at the wrong time. But until the sunrise, hold tight, hold tight. Maybe I guess that I understand. You say that you never felt this way for anyone, and that's why it scares you to death. So baby, bye bye, though it's for the best. So I can see how that would ease the pain in my chest. Hold me closer.
Jutra. U 9 sati i 39 minuta privodimo polako kraju jutarnji program, ali imamo više nego dovoljno vremena za još jedan zanimljiv razgovor sa našim gostom koji je došao prilično istrpljen posle jučerašnjeg otvaranja izložbe, a ono što izložbu čini zanimljivom jeste to da je u pitanju privatna kolekcija, naslov je Nije za preprodaju, tako da ukoliko želite da pogledate šta je to što interesuje Slobodana Loku Nešovića i čime se on bavi u privatno vreme, nemate baš mnogo vremena. Loka je moj današnji gost. Dobro jutro, Loko.
Dobro jutro.
Koga gleda na televiziji prepoznaće ga i po glasu i tako dalje.
Da.
Kako je proteklo sinoć u prodajnoj galeriji Beograd?
Bilo je uzbudljivo i burno, bila je prilična gužva, ali na našu veliku sreću i zadovoljstvo, ljudi su se divno proveli. Boga mi, puna tri sata na kraju su ovi ljubazni ljudi iz galerije morali da ne zamole da odemo, ali...
da portu da pale gas.
Da, ali ipak preko ljudi su dolazili u talase, bili su vidno raspoloženi kad se spoji lepo vreme, neki dobar sadržaj i dobar gin tonic, moram da kažem, onda imamo dobitnu kombinaciju. Tako da je baš lepo bilo.
Ja moram priznati da nisam znao da u svojoj kolekciji imaš i dela Raše Todosijevića, Marine Marković, Uroša Đurića, ne znam, Srđana Đileta Markovića, Mikroba, pa i Andreja Josifovskog, pijaniste. Sad ne mogu da nabrojim sve, a...
Da, ima puno toga, da, to prosto, ja sad... Ja nisam bio svestan što ja to nekako pasionirano prikupljam zadnjih 30 godina. Prvu sliku sam kupio 93. godine. Mislim, to su sve moji poznanici i prijatelji. Sećam se, kupio sam Srđana Đileta Markovića koji mi je bio drugar i s kim sam ja svojevremeno čak i svirao u jednom od onih beogradskih pankerskih bendova. I onda vam naslikao nešto što je bilo blisko i meni u nekom, ajde kažeš, njujorškom fazonu. Noć na akademiji praktično, klubu akademije, zvala se Noć u Beogradu. Mene to tako nekako mi se učinilo da jako, ono, dopala mi se da postoji umetnički izraz onoga što sam ja proživljavao, tako da sam nekako doživao neki primarni impuls da tako nešto želim da imam i eto, to je počelo pre 30 godina i nastavilo se neko spontano do dan danas.
Da.
Nisam ja svesno odlučio, želim budem kolekcionar i da napravim neviđenu kolekciju, nego je prosto, eto, to tako se nekako akumuliralo vreme.
Tako to obično biva. A ko je za to saznao i ko je imao ideju da se na kraju organizuje?
Opet jedan moj jako dobar drug iz pankerskih dana, Aleksandar Leka Mladenović, inače naš istaknuti akademski slikar i grafičar, onako čovek koji ima zavidnu internacionalnu karijeru jer je ostao veren svojim punk korenima i uradio je stvarno ogroman broj grafičkih rešenja za raznorazne punk albume po svetu zadnjih 10-15 godina. On je u umetničkom savetu prodajne galerije Beograd, inače posle ću malo pričati, to mislim da je izuzetno značajna institucija i on me, pošto mi tako sarađujemo, zamolio sam ga da uredi omad za moj bend Crna lista i onda smo počeli malo se viđamo, ja sam neke radove njega počeo da kupujem i on mi kaže, vidi, imaš jako dobru stvar, ajde da vidimo da li je možda galerija zainteresovana da tako nešto radi. I tu se nama stvari stvori ideja da probamo da otvorimo ove javne prostore državne galerije, da probamo da uvedemo neku privatnu inicijativu unutra i da pokažemo neki malo drugačiji ukus, drugačiji izbor koji nije čisto kustoski, akademski, onako bih rekao štur na neki način, da probamo da napravimo tu neki odnos između privatnog i javnog, što se kaže privatno-javno partnerstvo i da u ove državne galerije, što je vrlo bitno, znači ovo nije privatna galerija, nego vrlo državna galerija, to je prošlo kroz određenu proceduru, savet je pregledao video radove, da li to sve ima smisla i onda nam dozvolio tamo izlažemo, tako da je to je neki ukratko proces kako je do toga došlo.
A ima tu neke veze i sa RTS-om, jer je Boris Bota Miljković, dugogodišnji kreativni direktor.
A i moj do nekako, ja poznajem isto jako dugo, jako dugo još od njegovih pionirskih dana na radu u televiziji, pa do dan danas i družimo se i sarađujemo. Pa Bota je, rekao, jedan od retkih ljudi u Beogradu i u Srbiji uopšte koji jako dobro promišlja ove sadašnju stvarnost i kroz umet ima neviđenu sposobnost da to provuče kroz neku umetničku vizuru, jako dobro sagledava procese i vrlo je
ovaj, aktivan. Sve vreme je bio buntovnik, kako bih rekao. Ceo njegov period i on bio malo buntovan, mi imamo ali punkerski mod kao i ja, i tako da smo se mi na tom negde nivou našli. Njemu se jako dopala ideja da se javne galerije otvore za privatne kolekcije i te to da podrži. Pomogao mi je da artikulišemo tu kolekciju, da napravimo izbor radova koji ćemo pokazati. I napisao jedan divan tekst koji je u katalogu, tako da sam ja zbog toga veoma zahvalan.
Jeste, baš je lepo napisao, diskretni šarm privatne zbirke, čini mi se, ne može se ni sa čim porediti. On je važan gotovo onoliko koliko je važno socijalno, estetsko, političko ili antropološko istraživanje našeg trenutka, i tako dalje.
Eto, hvala mu na tako divnim rečima, da. Mislim, to jeste tačno, delo je malo sada, onako, suviše eks katedra, ali čini mi se da je, u stvari, on to tačno napisao.
Do kada je otvorena?
Do 6. juna. Do 6. juna i ja zaista pozivam sve koje to interesuje. Vide, ovo je netipična izložba, to je jedna kompilacija vrlo zanimljivih i jako, ja mislim, značajnih umetnika koji su savremeni umetnici, dakle živi su zdravi i dalje rade. Ovaj, jedan vrlo zanimljiv presek zadnjih 20 godina od onoga šta se dešavalo na srpskoj umetničkoj sceni i ima stvarno fantastičnih radova koji su neki skoro nikad, možda su jednom ili dva prikazani, neki nikad, neki su potpuna onako novost, tako da je stvarno jedan ono, mali zanimljiv doživlje može da se napravi od svega toga.
Ima dovoljno vremena do 6. juna.
Pa ima, da, i lepo je vreme, lepo je prošetati se do Kosančićevog venca i ono, uživati u umetnosti.
Da, i da se to potpuni posle još nekim nastavkom.
Pa može posle se siđe, da, dole do reke.
Dobro, Loko, hoće li te nešto predomisliti, pa da se promeni ovaj naziv Nije za preprodaju?
Pa neće.
Ili ćeš to sve vratiti ljubomorno u svoju privatnu kolekciju.
Cela ideja s ovim jeste bila ta da uvedemo jedan, ne da kažemo, treći put, pošto u svetu umetnosti postoje jedan vrlo bitan dijalog koji se vodi na nivou akademije, odnosno istoričar umetnosti, kustosa koji na neki način formira i ukus kroz jedan akademski pristup koji je često može bude rigidan i dosadan i nezanimljiv, građanstvu i nerazumljiv. S druge strane imamo ovaj lukrativni dijalog koji se vodi između trgovaca i galerista koji izlažu radove za dalje prodaje, a nemamo u dijalogu ljude kao što sam ja i mnoge druge naše sugrađane koji prosto skupljuju to iz ljubavi i okružuju se umetnošću zato što imaju afinitet prema tome. I ja mislim da je to jedan, da je taj treća, kako bih rekao, ta karika, odnosno treća noga, ne znam da to nazovemo, u tom dijalogu jako bitna i mi smo mislili da je to jako važno da uvedemo u priču nekoga ko ne želi to da prodaje, ali želi da, kako bih rekao, da pokaže, da kaže svoj ukus, da na neki način valorizuje tržište, jer ako nešto ima u svojoj kolekciji, pretpostavlja se da ima neku vrednost za njega, pa će se to na neki način preliti i na umetnika. Tako da mi kolekcionari koji to skupljamo umetnička dela iz strasti, mislim da su najvažniji činilac u valorizaciji tržišta, jer ljudi kao mi praktično kreiraju potražnju. I mislim da na taj način mi nekako možemo da doprinesemo strukturiranju tržišta, valorizaciji dela i rada umetnika, tako da mislim da to vrlo značajno. A često nas nema, u stvari skoro nas uopšte nema u tom javnom dijalogu o umetnosti, nego smo mi tako, eto, sklajnuti sa strane, čini mi se da bi trebalo se izborima za taj prostor. Tako da nadam se da još ima ljudi koji su entuzijasti kao ja, da će oni otvoriti svoje kolekcije za nas građane, da možemo da gledamo to.
Nadamo se. Hvala tebi što si otvorio
hvala vrata. Hvala vam što pratite slika. Ovakve stvari, što vrlo je bitno. Mislim, ja stvarno hoću da kažem ovom prilikom da je vrlo važno da svi mi, i oni koji proizvode i mi koji primamo kulturu, moramo da utičemo, da nekako aktivno učestvujemo svemu tome, jer kultura je neki krvotok koji teče kroz društvo i neko vezivno tkivo i treba da budemo vrlo aktivni u tom smislu. Ne treba samo da sedimo i da kukamo da je nema, moramo sve da učinimo da je da bude dovoljno i da onda, kao rekao, ta u toj razmeni energije između sebe će nam sigurno biti bolje. U svakom slučaju pomaže.
Da. Hvala još jednom.
Hvala tebi.
Na gostovanju. Evo, 9:49. Čuli ste Slobodana Neševića Loku, čija izložba pod nazivom Nije za preprodaju, sinoć otvorena u Prodajnoj galeriji Beograd na Kosančićevom vencu i bit će otvorena sve do 6. juna. 7 je minuta do 10 sati, veoma je prijatno u celoj Srbiji, temperature se kreću između 15 i 20 stepeni, uz par izuzetaka, u Beogradu i Novom Sadu je 22, a u Vršcu 21 stepen, u Sjenici svega 10, u Požegi 11, ali u ostalim gradovima u Srbiji između 15 i 20. Danas tokom dana najviša dnevna temperatura biće od 27 do 31 stepen, toliko se očekuje ovde u glavnom gradu. Toplo vreme zadržat će se i tokom vikenda, tako da ćemo svi zajedno imati priliku za uživanje u nekim aktivnostima na otvorenom. A naravno da ćete i u nastavku programa Radio Beograda moći da uživate i dobijete brojne zanimljive i važne informacije. U 10 sati ćete čuti naše najnovije vesti, a potom počinje magazin na prvom. Sa vama će sve do 13 sati biti Ana Tomašević, koja će u svojoj emisiji govoriti o brojnim temama, od situacije u Ukrajini preko problema u Srbiji sa lažnim dojavama o bombama do teme kao što je turizam, ali prepustit ću njoj da vam za nekih desetak minuta najavi sve o čemu će govoriti od 10.05 pa do 13. Sa vama su od 6:30 pa evo do sada bili Teja Dimitrijević, Branislav Jerković, Ivan Petrović i Miša Stojković. Mi vas svi pozdravljamo i želimo da uživate u predstojećem vikendu.